så har vi balladen.
Så har vi balladen. Så har vi balladen.
Og så har vi balladen.
Det lyder dejligt.
Det
hej
godt.
Og velkommen til, så har vi balladen. Mig, jeg hedder Pelle Lundberg. Du hedder Mark Lefebvre.
Det er korrekt.
Men i virkeligheden burde vi jo ikke byde velkommen. Vi burde jo sige tak, fordi vi må komme hos dig, vores kære gæst, Thomas Hartmann.
Det var så utroligt let. Jeg sætter pris på, at I gider lægge vejen forbi provinsborgen her.
Fantastisk dejligt sted.
Jeg vil kalde det en ære. Vi sad ude i bilen, da vi indså, at nu var vi ankommet til adressen. Og der gik, jeg vil kalde det en form for barnlig glæde igennem kroppen. Der holder rød Porsche. En bil, jeg ikke ved, hvad er, men med et dække over.
Det er en Mazda RX-7, der holder der.
Og det er bare en Mazda RX-7, der lige holder. Det var bare...
Så har vi ikke engang været ude i garagen endnu, Mark.
Men det, og det skulle jeg faktisk til at høre. Kan vi, måske ikke mens vi optager, men det kan vi godt lige nå, kan vi ikke det?
Det burde vi kunne nå.
Fantastisk. Ja. Og grund til logistiksnakken måske, det er, fordi Thomas, som vi optager her, har du, hvad hedder sådan noget, genpremiere, kaldte du det der?
Repremiere, tror jeg, man kaldte det før i tiden.
Hvor du skal til Sjælland, og vi skal til Thy, så mødes vi lige her på midten.
Ja.
Alt er godt.
Og det er lige præcis det, give er. Det er mere eller mindre i midten, ikke? Hvis du skulle balancere et Danmarks kort oven på en finger, så vil du holde den mere eller mindre under give.
Ja.
Og jeg tror jo, at rundt regnet, vi ender på det samme antal kørte kilometer per år, lige meget hvor i landet vi bor, men på den her måde slipper man for nogensinde at have de der helt lange ture. Der er aldrig 5,5 timer hver vej.
Nej, det er måske rigtig langt. Vi ledte jo lidt efter statuen af Torben Chris. Den kunne vi ikke lige finde her.
Nej, men de har jo den rigtige Torben Chris.
Nå, det er selvfølgelig
rigtigt. Jeg tror, jeg har været op og vende, men hvor de tænker, men han vil jo altid selv stå i baggrunden et eller andet sted.
Ja. Til gengæld noterede vi os noget meget spændende rundkørselkunst.
Ja, det er solhjulet, hedder
det. Det er solhjulet, simpelthen?
Ja. Ja. Nå, jeg troede, det var et cykeldæk, eller et cykelhjul.
Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det hedder solhjulet. Jeg har forsøgt at finde frem til, om der er en eller anden bestemt tid på dagen, hvor solen falder på en særlig måde eller noget. Jeg tror ikke, der er. Jeg
Hvordan
tror bare, at de har givet det navn.
Stemningen i lokalsamfundet, er vi glade for den?
Det kan du tro.
Ja, og med rette vil jeg sige.
Og folk er jo generelt stolte af, at det er skulpturby Give. Vi har jo det stedet fået et af de der brune og hvide skilte ude på motorvejen.
Ja, ja.
Ja, igen med rette. Jeg synes jo faktisk, nu ved jeg, at du selv er glad for film, og jeg ser det og synes næsten, det ligner noget, Iron Man kunne have stykket sammen, det der.
Præcis,
tidlige forsøg på at lave reaktoren måske lige frem. Jeg kunne godt lide det må jeg bare sige.
Man føler sig hjemme i hvert fald.
Det gør jeg faktisk, og det vil jeg også rose dig for. Jeg føler mig ret meget hjemme her. Du har jo indrettet dit hjem, som hvis jeg havde fået lov til at vælge frit, og det er ikke fordi, jeg er sådan specielt begrænset på hjemmefronten, men jeg kan alligevel se, du har alligevel, det lykkedes dig at indrette nogle ting, som der vil jeg gerne ende. Bare bagved dig bemærker jeg, at der er en figur fra One Piece, nemlig Zoro. Bare overkrop, som jeg egentlig vil... Vi kan prøve at lægge et billede ud af den. Det er sådan, og det skal du vide, det er en kæmpe ros der, men det er jo sådan, jeg forestiller mig, at du ser ud uden trøje på.
Helt så fedtfærdig er jeg ikke.
Det kan sgu ikke være langt fra, Thomas.
Men den har jeg faktisk vundet i en arkade i Tokyo.
Udmærket. Lad os så komme i gang.
Ja,
lad os så komme i gang.
Inden vi kom her, der fortalte Mark, han har en eller anden historie, han meget gerne vil dele. Også med dig, Thomas. Og han vil ikke fortælle om den i bilen. Noget med politiet.
Jeg skulle lige være med. Ja, det har bare været lidt dramatisk på min lille hjemmefront. Det, der sker, foregårs klokken 1 om natten. Jeg vågner til lyden af et hæmmebrag.
Ja.
Han har altid prøvet, at nogen lige er blevet grebet af stemningen og fundet fyrværkeri af. Det her var voldsomt. Altså, jeg kunne sådan mærke det i kroppen, så voldsomt var det. Morgen efter, jeg kører ind til byen, så holder der. Jeg har lyst til at sige, der var 6 politibiler. Der var politihunden.
På Villavejen?
Ja!
Nå.
Det er lokale pizzerier. Sådan en lidt italiensk stemning.
Mm.
Der er simpelthen, som politiet formulerer det, der er blevet anbragt en genstand til sprængning. Der har simpelthen været et altså sådan helt mafia-agtigt, en bombe,
altså,
om man vil.
Jeg vil starte med at lede i de andre pizzerier i lokalområdet.
Det vil jeg da også.
Ja.
Det er da et eller andet... Min første teori er, fordi vi har alle sammen prøvet det. Man har bestilt noget, fået udleveret en forkert pizza.
Jo.
Og der er jo grænser for, hvor lang tid man gider finde sig et sådan noget. Men jeg synes, det var voldsomt. Det må jeg bare sige. En bombe.
Stod du op?
Eller? Jeg turde sgu ikke.
Hvordan fandt du så ud
det? Det brød også min illusion. Jeg har altid bildt mig selv ind, at hvis virkelig, når det gælder, så vågner den indre Batman. Så er det ude, og det gør han ikke.
Nej.
Der kan jeg sige, Batman, han blev hjemme den aften. Jeg synes, det var ubehageligt.
Ja. Ved du, hvad der placerer?
De ved det ikke endnu. Politiet har været rundt og tjekket overvågning fra de nærliggende huse. Og...
Ja. Spændende.
Altså, man skal jo ikke være specielt kreativ for at tænke, kan det være noget bandehalløj?
Ah.
bar.
Banderne har da ikke noget med pizzeria at gøre, har de det?
Hvad?
Det har jeg ikke hørt om i hvert fald.
Okay, hvis jeg nu bare siger det sådan her. Nu sagde jeg selv, der var italiensk stemning i pizzeriet. Et forsigtigt bud. Jeg tror ikke, det er det, man vil kalde etnisk italienere, dem der har stedet.
Ah.
Jeg ved jo ikke noget. Jeg siger bare, jeg synes, det var lige spændende nok. Jeg er flyttet fra Nordvest for at komme væk fra den stemning der. Og nu er den så fuldt efter mig.
Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg vil have lyst til at få det opklaret, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg synes, mange af de historier, man selv kan brygge, er sandsynligvis meget mere spændende, end den ægte forklaring er. Ikke?
Oh, altså,
jeg tænker jo, at Flux, det er noget med, at de har skulle betale beskyttelsespenge til en bande.
Det,
og
så
det
tænker jeg jo også.
Ah. Nå ja, beskyttelsespenge.
Det kunne det nemt være
sådan noget.
Jeg bemærkede jo inde i stuen. Vi er jo lige ankommet til dit hus nu. Der ligger Jack Reacher,
ja.
Blu-ray. Han vil jo gå i gang med at opklare det. Med det samme. Lede efter spor. Jeg har da også været snuse lidt, men altså... Jeg kan ikke afsløre det hele, men...
Der ligger også en lille stak af bøgerne der, men jeg har faktisk hele serien. Jeg har læst samtlige.
Okay. Nå ja, okay. Ja, det kan du godt se der. Hvad synes du om serien Jack Reacher?
Fremragende.
Ja.
Og jeg synes frem for alt, Alan Ritchson castet som Reacher er jo bare fuldstændig perfekt.
Ja, det er
jeg synes faktisk, at Tom Cruise, han nailede personligheden.
Enig.
Men en så stor del af historien er, at Reacher bare er kæmpestor.
Ja.
Og så er det altså mystisk at caste en mand på 1,74. Men omvendt, så er jeg ikke sikker på, at de havde fået solgt filmen. Og det er jo en virkelig god film, især den første. Altså Never Go Back var et lidt mærkeligt valg til filmatisering, og den afviger også en del fra. Det gør den første jo også. Men
den er, jeg synes nemlig også serien. Jeg er meget glad for den første film. Ikke så begejstret for toren, men jeg synes serien er rigtig dejlig.
Ja. Jeg kan også godt lide, at de tager en bog per sæson.
Ja, jamen det fungerer også fint. Jeg synes igen, lad mig nu tænke mig om. Jeg synes sæson 1, rigtig dejlig. Toren,
lille drop.
Ja, er det rigtigt.
Så træerne lidt opad igen.
Præcis. Ja. Det var sådan, jeg havde.
Og hvor mange er der?
Der er tre sæsoner ud lige
nu. Ah, okay.
Og en fjerde på vej?
Ja,
godt.
Den er faktisk færdig med at optage den.
Nå, okay.
Nå, ja. Så I hørte det først her?
Ja. Det er en breaking podcast. Sådan har det aldrig været.
Hvad med Mobland? Har du set den, Thomas?
Den synes jeg satme er god.
Ja, ikke?
Hold kæft for den.
Den er fantastisk.
Ja, der er også
og hvor er det bare Pierce Brosnans livsrolle, ikke?
Ja, altså. Præcis.
Jamen, det er helt Helen Mirren, sygt god. Og så, altså, Tom Hardy, hold nu kæft, hvor er han tilbage. Ja. Han er tilbage.
Ja, det er han godt.
Har han været væk?
Jeg synes, han har været en lille smule væk. Jeg synes, Venom var spiller hans talent, for eksempel.
Ja.
Nej, den kan vi godt mødes på, kan vi ikke det?
Det kan vi godt.
Spiller hans talent. Det har nok været meget god... Han har nok tjent gode penge på det. Det har frigivet noget tid til, at han kunne lave det der kampsport og noget der. Det tjener han jo ikke nogen penge på.
Nej, men så meget koster det så heller ikke at dyrke jiu-jitsu.
Nej,
så vidt jeg ved.
Nej, men så holder han sikkert fri og træner helt vildt meget og sådan noget.
Men hvis vi skal snakke Tom Hardy og kampsport, så kan jeg anbefale filmen Warrior til alle, der gider høre på det, og enhver, der ikke rigtig gider. Og jeg synes, noget, der taler for den films kvaliteter, det er, at Nick Nolte faktisk fik en Oscar for sin præstation i den, og det er utrolig usædvanligt, at de overhovedet kigger i retning af den type film. Og det synes jeg er noget af en blåstempling.
Har du set den, Bille?
Nej.
Med Joel Edgerton. Og
den er rigtig god.
Jennifer jeg kan kun Morris se det der mugshot, når du siger Nick Nolte. Er det ikke der, hvor han blev anholdt på et tidspunkt, ikke?
Jo,
med en spændende frisyre?
Jo. Giv nu slip på den der pille.
Ja, det er også rigtigt nok. Den skal
du se. Den er
rigtig god.
Og hvad er det for noget kampsport?
Det er MMA.
Okay.
Det er helt klassisk med inde i sådan en cage, du ved.
Ja.
Men de har gjort det smarte, at de frem for at lave en kampsportsfilm, hvor der er en lille smule handling til at retfærdiggøre det, så har de lavet en virkelig god dramafilm, der bare er centreret omkring en kampsportsturnering.
Jeg kan huske,
hvor det i virkeligheden er et familiedrama.
Mm. Jo, præcis. Jeg anbefaler til en af mine venner, og det er næsten svært at sælge, hvor man bare siger, jeg har set, hvordan fik jeg formuleret det, en film, der tager udgangspunkt i sådan noget UFC, og jeg græd, da jeg så den. Altså, den er virkelig god.
Ja. Hvem har du egentlig spejlet dig? Nu snakker vi både om skuespil og kampsport og sådan noget. Har du haft nogen, du har spejlet dig op af, Thomas? Af kulturpersonligheder? Har du haft nogle forbilleder?
Må jeg gætte? Må jeg komme med et gæt?
Men det er fornemmeligt at sige Jean-Claude Van Damme.
Nej, han er selvskreven. Han har formet os alle.
Og heller ikke sige en eller anden diktator eller et eller andet obskurt.
Nej, jeg vil sige Steve McQueen. Jeg smider Steve McQueen.
Jeg synes jo, Steve McQueen er inspirerende. Jeg synes, det er utroligt, at man kan være så cool ved at sige så lidt.
Ja.
Altså, at det, men igen, det er jo også et spørgsmål om, hvis folk de først har fået etableret det image, så bliver de også ved med at få roller, der spiller ind i det. Ikke?
Mm.
Det kræver naturligvis også, at folk de er gode til at vælge til og fra. Og der er eksempelvis sådan en som Brad Pitt. Han er nærmest garant for en god film. Han har igennem hele sin karriere været exceptionelt god til at vælge roller.
Mm.
Og bare finde de rigtige instruktører at arbejde sammen med. Ikke? Og han Altså, spænder jo virkelig, virkelig vidt, hvis man ser på de typer af film, han har været med i.
Men
ting er helt sikkert, selvom det er en pis elendig film som The Mexican, som jeg nok egentlig tror er hans største fejlskud, så fejler hans præstation ingenting.
Nej, okay.
Jeg tror, det var Christopher Lee, der sagde, vi kommer alle sammen til at lave dårlige film fra tid til anden. Det gælder om, det er ikke at være dårlig i dem.
Det har du sagt om Will Smith mange gange.
Vi fik faktisk en besked, og der var en, der skrev, om det her, om den havde inspireret dig, Mark. Meet Joe Black.
Der er jo en meget legendarisk scene, hvor Brad Pitt slår over i sådan noget amerikansk. Det er sådan en rigtig god scene.
Ja, er han besat eller hvad?
Nej, er han ikke døden?
Han er døden.
Der er sådan en sort ældre dame, der siger, er du kommet for at hente mig?
Ja.
Og så siger han, Mio Holiday.
Ja. Det er en god scene.
Okay, ja.
Hvorfor, er det den, der har inspireret mig?
Det var, fordi Mark har lagt stemme til en papegøje, som snakker amerikansk på et tidspunkt. Vi er lige på grænsen til kulturel appropriation.
Jeg kunne så godt tænke mig at lave sådan noget voice acting arbejde.
Ja.
Hvis I hører det derude, jeg vil så gerne. Jeg vil så gerne prøve at lave sådan noget. Jeg tror, det kunne være skideskægt. Har du ikke betalt mig for det?
Har du en karakter? Har du en visuel ting, du ser for dig? Eller vil du være hvad som helst?
Nej, jeg vil være hvad som helst, tror jeg. Der tror jeg bare, jeg vil være en luder lige der.
Du har da også en dejlig stemme. Det kan du sagtens se for mig. Har du aldrig lavet sådan noget, Thomas?
Nej.
Heller ikke.
Der er i det hele taget utrolig mange ting, jeg aldrig rigtig har blevet spurgt om.
Ja. Hvad har du lavet af fiktionsting? Du var med i Sorte Kugler.
Ja, Perforama. Altså, jeg tror, Sorte Kugler, det var super, super pænt af Anders, så det var skideskægt at få lov at være med. Men jeg tror, den primære årsag, det var, at man skulle se mig tage læbe på mad på i et ultra close-up.
Jo, men altså.
Jo, Perforama, det var også Madisons serie, ikke?
Nej, han spillede bare i den. Det var en, der hed Pelle, der havde lavet den.
Okay.
Faktisk ikke. Nu, hvor du sidder her, kan jeg ikke huske, hvad hans efternavn var.
Nej.
Nu vil jeg bare sige Pelle Lundberg. Det hed han ikke.
Det er desværre ikke mig. Jeg kan godt huske, at han spiller en guide og sådan noget.
Jeg med i Get Ahead, Tinglifs lille.
Ja.
Og så er jeg faktisk også med i et enkelt afsnit af mig og Charlie.
Ja, TV3-serien der.
Ja.
Ja, den kan jeg godt huske.
Hvor jeg som en af de få komikere, der er med, ikke spiller mig selv, men derimod en ret creepy gut, der hedder Hans.
Ja, okay. Så du har jo lavet lidt af hvert. Jeg mener også, der var et fup i farvandet deep cut, at du har stået i baggrunden i et rejseholdet afsnit.
Det er sandt. Men det var jo virkelig altså det sygeste tilfælde. Min daværende kæreste, hun lavede meget af sådan noget statistarbejde. Og så den her pågældende dag, der havde jeg kørt hende derud, fordi vi skulle et eller andet bagefter. Og det kunne ikke sådan rigtig svare sig at køre ud og hjem, så jeg ventede bare. Og så er der en bus med statister fra Jylland eller sådan et eller andet sted, der strander. Og hvor de sådan på nippet til, okay, skal hele den her produktion nu forsinkes, fordi Jyttes statistbus, den er strandet et eller andet sted. Og så var der en, der kiggede på mig og sagde, kan du ikke lige hoppe i en politiuniform og så stå her i baggrunden?
You bet, ja.
Så det gjorde jeg, og det glemte jeg alt om. Og så jeg ikke rejseholdet, da det kørte på TV første gang.
Okay.
Så på et tidspunkt, Dan Andersen, han blev ved med at presse på og sige, den er altså god, Thomas, du bør se den. Og han var i gang med at gense den, og han siger, jeg har bokset det, prøv at jeg tager det med. Han insisterede på det nærmeste. Og det underlige er, at han havde så set den flere gange, og havde ikke lagt mærke til det. Da jeg så kommer til det der afsnit, sidder jeg i den der scene, og så tænker, det her har jeg en følelse af at have set før.
Hmm.
Og jeg kunne sådan, jeg var forud for deres replikker, og tænkte, alt det andet, eller resten.
Ja.
Og så lige pludselig tænker jeg, det er sgu da mig, der står der i baggrunden.
Kan vi finde det? Så vil jeg gerne lige have et billede.
100% svedt det ud.
Det er sgu ret vildt. Det er jo, altså, det er jo næsten ligesom at være med i Matador eller et eller andet. Det
eller Anders Sand, ikke Pelle?
Jo, eller Anders Sand, ja.
Eller Anders Sand.
Men får man ikke sådan noget statist royalties, der tækker ikke en 200 kroner ind en gang hver 4 år?
De får ikke en prangende løn, det vil jeg sige.
Det kan så også lynhurtigt afsløre. Det gør man heller ikke. Jeg har prøvet at lægge stemme til en håndfuld tegnefilm efterhånden. Det er ikke noget, man skal gøre, hvis det er fordi, man tænker, det er pengene.
Nej, det skal men også det kun være for sjovt.
Men det er sindssygt sjovt.
Og det er ikke lige noget, der dukker op på Google. Jeg skal nok finde det, og hvis jeg finder det, så lægger vi det ud på vores Instagram-side på et tidspunkt.
Kom der et billede af mig, da du søgte på Thomas Hartmann?
Jeg søger på Thomas Hartmann rejseholdet, og så kommer der masser af billeder.
Man skal slå lidt ned, bevares.
Ja, jeg kan ikke lige... Dukker du op, eller hvad?
Jeg gjorde ikke det lige før.
Det er jo fordi, Mark, du i virkeligheden er den kulturpersonlighed, der har inspireret mig med.
Det er fordi, Timer sikkert har købt Thomas Hartmann som søgeord eller et eller andet.
Okay.
Ja. Det er en hård business, den her stand-up-branche.
Hvis vi lige hurtigt skal vende tilbage til... Vi optager jo samme dag, som du genoptager...
Genpremiere.
Repremiere. Og så kommer vi bare lige til at snakke, lige da vi ankommer, om hele det der med... fordi jeg skal op og lave et testshow.
Ja.
Oh, ja.
Og så siger du hårdnakket til mig, med det samme stive blik, som du giver mig lige nu. Jeg tester jo ikke.
Det var ikke sådan, jeg sagde det. Jeg sagde det med et skuldertræk. Jeg tester ikke.
Men det kan de mærke, de skal være sig lige, fordi...
Det er jo en sandhed med modifikationer.
Fordi okay, så langt så godt.
Sommetider sker der jo det, at jeg har 2, 3, 4 bits med, som har været en del af et klubsæt, og som jeg har lavet før, hvor jeg bare tænker, det er simpelthen for synd, hvis den bare skal dø, uden at være en del af showet.
Ja.
Og på den måde har jeg også 2 bidder i det her show, som jeg havde lavet forud for selve showet.
Men har det været din tilgang altid med dine tidligere one-man-shows også? Var du ikke på open mics og teste materiale op til dem?
Nej, ikke rigtigt.
Det var de godt sagtens.
Indskudt sætning.
Nå. Hold nu kæft. Nu er vi altså lige altså, direkte tilbage til
rejseholdet. Jeg tror, vi er 30 år tilbage eller sådan noget, men det kunne have været et spejl, det her, Thomas. Ja.
Jeg har mine meget karakteristiske Oakley-briller på. Jeg fik lavet sådan et Oakley-solbrillestel, sådan nogle wraparounds. Glassene skulle simpelthen laves i USA. Der var ikke nogen herhjemme, der havde teknologien til at gøre det. Og det syrede er, lige inden jeg fik dem på, så siger den her optiker til mig, så siger han, du skal lige vente til det her, fordi det er en helt ny måde at se på, og hvor jeg tænker, jeg ved, hvad fanden han snakker om. Men det viser sig, at de simpelthen fungerede nærmest som sådan en samlelinse, så mit perifere syn blev udvidet, når jeg fik dem på. Og det var super underligt, fordi hvis folk sådan kom bagfra, altså det første stykke tid, der flyttede jeg mig nærmest instinktivt.
Nå, ej, hvor vildt.
Der burde ikke være nogen tvivl om, at det er en kompliment, det her. Men jeg understreger det bare lige, inden jeg siger det. Det her, det er en kompliment. For mig at se, du ligner en, der kunne have spillet med enten som en Terminator, eller som den lidt underkendte Universal Soldier.
Som jo er en pragtfuld film, nu hvor vi er i gang.
Det er en pragtfuld film.
Nu var vi inde på Van Damme tidligere. Det er klart en af de bedste Van Damme-film. Også bare fordi den har rigtig meget glimt i øjet.
Og den har det hele.
Dolph Lundgren er skøn i den.
Nu skal du ikke få Mark startet med
ham. I'm all ears.
Dolph Lundgren i en glansrolle. Alle fremhæver ham i Rocky 4. Se nu lige Universal Soldier.
Ja,
ja. Den har jeg ikke set, nej. Men den skal jeg have set. Kan vi prøve at høre lidt mere om det der?
Fordi grunden til, at jeg ikke tester, det er, at jeg synes, at premieren mister noget, hvis man gør det. Og jeg mener også, at den mister noget for publikum, hvis de sidder og ved, at der er 800, måske 1000, måske 2000 mennesker, der har set det her show, før de har. Og det synes jeg er lidt at svigte sine kernefans. Og jeg kan ikke udelukke, at jeg ville have det anderledes, hvis ikke jeg havde et så lille publikum, som jeg har. Men til gengæld et så trofast publikum, som jeg har. Fordi hvis jeg vidste, at jeg kommer alligevel til at sælge 120.000 billetter på den her tur, så er det lidt lige meget, om der er 2.000, der har set det før premieren. Men eftersom jeg indtil videre har kunnet regne med, at det er 7.000 mennesker i Danmark, der vælger det her, så vil jeg også gerne tilgodese dem, der kommer til premieren, og så give dem noget, der rent faktisk er nyt. Og det betyder også, at de får en lidt unik oplevelse, fordi der finder en redigering sted efter premieren, det er klart, fordi man kan aldrig time det 100%, og eksempelvis i det her tilfælde, der var mit show sådan 10-12 minutter for langt.
Okay.
Så de har altså fået noget, som ingen andre på turnéen har fået at høre.
Jo, så hvis man har djævelens advokat, vil man så sige, måske har de fået 5 minutter, som du ikke selv var helt tilfreds med, eller som var dårlige, eller det ved jeg
ikke.
Nej,
dem havde jeg skåret ud. Jeg havde jo lavet den så vanligt med, at jeg sad et par måneder max, inden turen og rev mig i håret og sagde til Trine, det bliver altså forfærdeligt det her, og jeg mangler alt. Og da jeg så begynder, jeg repeterer det ved at indtale det og gå og lytte til det. Og det gode ved det er, så får du også en omtrentlig tidsangivelse på det.
Jo.
Og den er aldrig nøjagtig, fordi man er ikke hård nok til at tage højde for lange klapsalver og lange grin osv. Men jeg forsøger sådan at time det, som om jeg stod på scenen, så jeg har en nogenlunde idé om, hvad varigheden er.
Ja.
Altså, jeg kan godt se, hvad du mener i forhold til, at man afholder et testshow, hvor man så især i den sidste del af processen før premieren, har man jo så langt hen ad vejen leveret et næsten færdigt show for det, der så ikke nødvendigvis er kernepublikummet. Men rigtig mange, i hvert fald for min eget vedkommende, men også mange af vores kollegaer, er det jo noget med at være på open mics i en lang periode, teste 10 minutter ad gangen. Synes du også, at det er at...
Nej, slet ikke. Mm. Det er helt fint. Det er kun fordi open mic er 245 km væk. eller.
Altså, jeg ved nu selvfølgelig også om, hvor erfaren du er ude i at skrive jokes. For jeg vil slet ikke kunne det, du kan med at skrive et helt show, og så selv kunne vurdere. Det her, det vil undre mig meget, hvis det ikke virkede. Jeg tager fejl hele tiden med det der.
Jeg synes hele tiden, at man ved, hvad der virker. Jeg synes bare aldrig, man lærer, hvad der virker bedst.
Nej, okay.
Men så længe det er der, så kan man altid omstrukturere og tænke, okay, de her tre punchlines kan godt bytte plads, så det der med knappenålen ligger til sidst. Men jeg tester, hvis jeg har skrevet en ny bit, så tester jeg den på et klubjob eller et firmajob, eller andet, så smider jeg den bare ind i midten
af sæt,
og så ser jeg, om det virker.
Men det er svært med en 10-minutters historie eller sådan noget, er det ikke det, på et firmajob?
Jo, så skal man i hvert fald være klar til at bakke ud af den. Men det er også de ting, hvor jeg tænker, der bliver man simpelthen bare nødt til at tage en dyb indånding, og så stole på det. Stole på, at man har synes det var skægt, da man skrev det, og da man sad og rettede i det, og mens man repeterede det.
Ja. Har du nogensinde haft en premiere, hvor du begyndte at bakke ud af noget, hvor du kunne mærke, fuck man, den fejlvurderede jeg, eller et eller andet?
Nej, men jeg havde en premiere, der var en halv time for lang.
Ja.
Da jeg lavede Science Faction, det var vitterligt, altså der gik jeg en halv time over tid, og jeg sagde det også på aftenen. Det forhindrede ikke den ene anmelder i at kalde det et nørdeshow med tidsproblem.
Hvor langt var det?
Det har så nok været 2,5 timer eller sådan et eller andet.
Det er også et langt show.
Det er også et langt show.
Men det er faktisk en ting, der kan jeg godt høre. Altså, der bliver jeg et gammelt røvhul, men når jeg ser nogle af vores nye, yngre kolleger, og de sætter show op på Opfestivalen, og så har de lavet på en eller anden festival, og så er det sådan noget 45-50 minutter, ikke? Og så synes de, når de gør det anden gang, at jamen, nu laver jeg mit andet one-man-show, hvor man tænker, du har ikke engang indhentet mit første tidsmæssigt endnu.
Nej.
Men det skal ikke misforstås, fordi jeg synes, det er et bedre format. Altså, det nuværende show, det laver jeg også uden pause, fordi den der pause har aldrig gavnet.
Den har aldrig gjort noget godt.
Den har aldrig gjort noget godt for andet end barsalget på stederne.
Men det har man jo aldrig fået. Det kunne jeg bedre forstå, hvis man nu som komiker så fik en aftale med stedet. Ligesom siger, fint, vi kan godt holde en pause med det showet, fordi så har I et barsal. Så,
ja, fordi
så
du kompromitterer dit show, både for dig og for publikum, af hensyn til spillestedet. Jeg gjorde jo det med Hartmann 3, som var mit tredje one-man-show med min anden udgivelse. At jeg simpelthen sagde, at det bliver uden pause.
Ja.
Og Peter Allen, der var min booker-manager på det tidspunkt, han vendte tilbage og sagde, at der er rigtig mange af spillestederne, der siger nej. Hvis ikke der er nogen pause, så vil de ikke have showet.
Okay.
Og der måtte jeg bare sige, fint, så må jeg lade være med at tage derhen.
Ja.
Fordi jeg synes ikke, at det var noget, jeg havde lyst til at kompromittere på den måde.
Men har det ikke ændret sig lidt i forhold til stand-up er blevet mere og mere udbredt, at spillestederne ligesom er
accepteret det? De har accepteret det,
ja.
Jo.
Ja, det er da med klare indtryk.
Ja.
Men igen, jeg forstår godt, at de gerne vil have det. Men så synes jeg netop, så er det, fordi man går til opgaven mere som en købmand, og ligesom må sige, hvis man skal have pausen, så må vi jo snakke noget procentfordeling. Fordi det kan aldrig være andet end et form for benspænd.
Så er der jo to barsal, ikke? Det er jo dobbelt op. Man kan forstå, det er jo udgangspunkt. Ja.
Og så skal det være, fordi man netop har lavet et show, som er, lad os sige, 2 timer langt, og man synes, det faktisk er ret fedt at lige puste ud halvvejs.
Altså, da jeg lavede Betamax, der brugte jeg jo decideret pausen som et dramaturgisk greb.
Ja. Jamen, det, så skal man jo gøre det på den
der
måde.
Der gav det mening. Det show kunne jeg jo ikke have lavet uden pause.
Ja, det kan jeg godt huske, det show der. Det var en stor cliffhanger. Det havde været mærkeligt i et livets show at holde en pause, for så havde en lang pause måske været 8 sekunder eller et eller andet. Ikke? Ja. Der havde den virkelig en god effekt. Men apropos salg og sådan noget, jeg har jo indtryk af det her show, Thomas. Har du skrevet det i dit bedst sælgende show?
Ja.
Tillykke. Med det, i hvert fald.
Tak for det.
Og hvad... Hvis der er nogen, der har snakket om at have et publikum, der har været trofast og stabilt, så må det være dig.
Ja.
Men nu sker der så et eller andet, og hvad er det, hvad har sat gang i det?
Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg nu laver det her med et bureau, der er nyt for mig, All Things Live. Og jeg havde fået dem anbefalet af op til flere kolleger. De tog selv fat i mig og sagde, hvis jeg havde lyst til at bruge dem til min næste tur, så skulle jeg være velkommen. Og jeg ved godt, det her det er sådan en relativt lille opgave for dem, men det er jeg også selv klar over, men man føler sig virkelig ikke som om, at man er en
lille fisk.
Det gør man. Man føler, man har deres fulde opmærksomhed. Ikke? Og jeg tror bare, de er bedre til det der med sociale medier og ramme de rigtige steder og ved. Men det kan selvfølgelig også være, at jeg hen ad vejen har holdt fast i det publikum, jeg havde, og så der bare er kommet få nye til. Ikke? Det kan være, det har flyttet noget, at jeg lavede Jysk for begyndere sammen med Torben.
Ja,
jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det ikke,
men
jeg
er bare... Små, det hele det? Samler jo til bunke.
Ja.
Hvad er det lige, så jeg forstår tallene? Hvad er det?
Jeg tror lige, jeg har passeret 8.350.
Okay.
Hvilket jo er 10.000 mindre, end du solgte på din første tur.
Ja.
Men stadig markant flere, end hvad de fleste
men
sælger.
Du plejer tit at citere... det er så Hitler faktisk, men det der med sammenligningen...
Just
er jo,
numbers, hvad?
Nej, hold nu din kæft.
Safe in numbers, ja.
Sammenligningen er glædens dræber, eller hvordan fanden er det, han sagde?
Nej, det kan jeg ikke lige... Jeg har sikkert sagt det.
Men jeg forsøger virkelig også at sætte mig ud over det, og det, hvis jeg nogensinde synes, at jeg fortjente mere, eller ikke får, hvad der tilkommer mig, det burde gå bedre eller noget, så minder jeg mig selv om, at jeg lever relativt bekvemt af at lave noget, der startede som en hobby. Og frem for alt lever jeg af at lave noget, som rigtig mange drømmer om, at få lov til at gøre gratis.
Mm.
Og der skal man sgu lige altså huske, hvor privilegeret man er, ikke?
Jo, du nævnte selv Opfestivalen. Folk er jo i hardcore grind mode for at få solgt 200 billetter på festivalen, ikke? Nye komikere der. Og bare beæret over at være en del af programmet og have kæmpet sig op til et sted, hvor du kan få lov på Mojo at lave 5 aftener, ikke?
Det hele er et spørgsmål om anskuelse, og det er forskelligt fra den ene dag til den anden. Jeg kan ikke sidde her og spille hellig og sige, at jeg sørger altid for at se positivt på det. Jeg føler mig så velsignet, fordi der er andre gange, hvor jeg tænker, hvad fanden? Altså seriøst, hvad fucking fanden?
Ja.
Jeg knokler, jeg gør mig umage. Jeg synes, ærligt talt selv, jeg har leveret et acceptabelt produkt igennem de sidste 29 år. Ikke? Og så har jeg kolleger, der tog ud på deres første turné, og på den ene turné sælger mere, end jeg har solgt på alle mine 9 shows kombineret.
Ja.
Jamen, det er sgu da også muligt at blive sådan lidt.
Det er sgu da demoraliserende en gang imellem. Ikke?
Selvfølgelig.
Og der er sket noget virkelig interessant, fordi jeg har i overvis, når jeg har snakket om salgstal med folk og sådan noget, så sagt, jamen, det er i virkeligheden ikke et spørgsmål om, hvor god man er. Det er det, man skal huske. Det er mere et spørgsmål om, hvor kendt man er. Fordi, og så brugte jeg som eksempel, lad os antage, at Mads Mikkelsen, han har siddet et one-man-comedy-show og sagde, nu tager jeg sgu på turné. Han ville sælge 50.000 billetter, inden der var gået en weekend, og han ville have solgt 100% af dem til folk, der aldrig havde set ham lave stand-up, og derfor ikke vidste, om han havde skyggen af talent for det. Ikke?
Jo.
Og folk, de har sagt til mig, det er også et lidt langt ud argument. Men nu er der så sket det, at Liam O'Connor, han har taget afsted på en one-man-show-tur, og jeg bliver nødt til at sætte en stor fed streg under det her. Ikke andet end respekt for hans tilgang. Han har jo rendt på open mic og virkelig pusset og virkelig lært håndværket. Men det ændrer ikke på, at en kæmpe stor del af de folk, der køber billet til hans show, aldrig har set ham lave stand-up.
Mm.
Og ikke ved, om han er kvalificeret til det overhovedet. Ja.
Jo.
Og det er sgu ret vildt, fordi han har et stort navn inden for noget andet, så kan han lige pludselig sælge Bremen. Hvad har han lavet? 18 udsolgte shows, ikke? Og jeg arbejder hårdt for at få mit show nummer 2 på Bremen fyldt.
Jo, men jeg synes, at jeg hørte, at han blev citeret for at have sagt noget, eller jeg ved godt, at der kommer færre næste gang. Så et eller andet med, at folk skal lige se, what the fuss is about her.
Ja, men selv hvis der så kommer halvdelen, ikke?
Jo, men
plus,
men
jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, fordi
han er jo
pissegod.
Jamen, jeg har ikke
set hele showet endnu, men jeg har set en masse klip.
Ja.
Når du lige siger det, jeg har ikke hørt om sige det, men hvis han har sagt det, for mig, det smager bare en lille bitte smule af falsk beskedenhed også nogle gange, som jeg godt nogle gange kan blive en lille smule træt af.
Nej, men der er også noget, der hedder ægte beskedenhed. Det er problemet med falsk beskedenhed. Det er en gang imellem, når folk de så er reelt beskedende, så får de det skudt i skoene, og så lige pludselig så bliver det, der er et ret positivt træk, det bliver vendt til noget negativt.
Ja.
Jo, altså bare der er nogle gange, hvor jeg har meget svært ved at tro på det ægte.
Jo, altså jeg har været meget sådan, jeg synes altid, det er lidt svært med folk, der får de der forlommer og sådan noget, men lige på det her punkt har jeg indtryk af, at det er ret reelt, at han ved godt, at han har en fordel, fordi han har opbygget et kæmpe publikum i en anden genre.
Ja, ja.
Dem tager han med ind, og de vil gerne se, hvad han laver.
Jeg tror også, rigtig mange af dem altså kommer af nysgerrighed for at se.
Selvfølgelig, okay. Man vil gerne se giraffen.
Lad os nu se, om han kan finde ud af det, ikke?
Ja, og kan jeg vide, om han fortæller. Altså, jeg har hørt LOC, siden jeg var 10 år gammel eller sådan noget, så jeg vil måske også være nysgerrig på, kan jeg vide, om han fortæller noget om en masse røverhistorier? Mm. Altså, der er jo masser af ting, man kan sidde og håbe på. Ja. Ja.
Altså, det, der giver mening i forhold til det, det er jo, at manden er så utrolig scenevant, at man i hvert fald ved, at han kan finde ud af at stå der, og finde ud af at henvende sig til publikum og håndtere det, ikke?
Jo.
Og plus han viste det jo så også, da han skulle op til Zulu Comedy Galaen og ligesom præsentere Yolo Hattie, som
der lavede en lille roast der. Ja.
Der laver han sådan en lille roast, og man kunne bare se, at han har funny bones, han er sjov. Altså.
Ja, det var første gang, man så lidt til det. Men det er vel stadigvæk rigtig nok din tese om, at hvis man tager Mads Mikkelsen, han vil også sælge mange billetter.
Ja, for fanden.
Ja, det er jo det. Hvis folk de er store inden for noget andet, så tænker folk, så er det sådan en automatisk blåstemning af det, de laver. Men og det er jo også derfor, at komikere, der er på tv selv med ikke-comedy-relaterede programmer, de i stort set alle tilfælde sælger meget bedre end kolleger med lige så stor erfaring og lige så mange one-man-shows bag sig.
Helt sikkert.
Men hvis de kender dig fra Masterchef, så må du være en af de rigtige, så må du være en af de gode.
Ja. ja, da vi spurgte dig for efterhånden, var det, er det et halvt, nej, det er sgu snart et år siden, eller sådan noget, vi lavede første gang, du var besøg her, der sagde du også, du lavede showet for ikke at blive glemt. Det kan jeg huske, du sagde. Det synes jeg var lidt...
Ja.
Men det har, du så fået bekræftet af.
Jeg mangler et ord. Det var lidt...
Falsk beskedenhed, eller hvad?
Nej,
jamen, du er i hvert fald ikke glemt.
Jeg synes, det havde et element af tristesse på en eller anden
måde. Det tænker jeg også, jo. Ja.
Jamen, det havde det da helt klart også, men ikke desto mindre, så er det rigtigt, at et af de spørgsmål, jeg oftest får af folk, altså udover, kommer der snart noget nyt for dig, ja, som jeg tit bliver spurgt om, mens jeg er i gang med en turné?
Ja. Ja, kommer du snart til Roskilde?
Ellers så spørger folk mig sådan, laver du stadig stand-up, eller er du helt stoppet? Eller... Ja. Og det betyder jo bare, at...
Du ikke har lavet tv,
vel? Det er jo en understregning af det her. Det ved jeg godt, at mit største problem i forhold til at få folk ind i salene, det er og har altid været synlighed.
Mm.
Fordi jeg har mistet tal på, hvor mange gange det er sket, og jeg har været på tur, og så er jeg vågnet op i den her by, jeg har optrådt i, så har jeg gået en tur ned ad gågaden, inden jeg lige skulle tjekke ud, og, eller efter jeg har tjekket ud, men inden jeg skulle videre til næste by. Og ja, så kommer der nogen løbende hen til mig og siger, hey, må jeg få et billede? Nå, hvad laver du her i byen?
Mm.
Så ja, nu er jeg sådan set bare på vej ud, men jeg lavede show nede i musikhuset i går. Nej, det skulle vi da have vidst. Det er nemlig så irriterende, og det er også derfor, man bliver nødt til at gøre det, som jeg hader. Nemlig bare hele tiden at spamme det ud på sociale medier. Jeg kan ikke fordrage det der med konstant at skulle gøre opmærksom på det. Det er frygteligt, men det er desværre nødvendigt, og det er sådan, man annoncerer nu. Og du rammer folk lige i den samme håndflade, hvor de køber billetterne. Så det er også helt klart det mest effektive. Altså outdoor-kampagner med plakater og sådan noget, de er jo fuldstændig døde nu, medmindre man er et kæmpe, kæmpe navn.
Jo,
det er mere online. Altså, jeg tror, det stadigvæk, det andet har noget at sige, men ja, det er rigtigt nok, som du siger, at man kommer lige pludselig på den flade, hvor de har mobilen i hånden, som de også kan købe billetter igennem. Ja.
Det plakater gør, det er faktisk at få showet til at virke som noget lidt større, som en begivenhed.
Ja, det er måske
rigtigt. Fordi, det er sådan noget, der har plakater, det er ikke bare noget, der ligger på Facebook.
Ja, ja, ja.
Ja, så kan man tagge sin kæreste og sige, skal vi ikke afsted? Og...
Ja, 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 ja. Jo, jo.
Men hvor mange shows har du så tilbage, Thomas, her i...
14.
14.
Okay.
Er du træt af showet, når du har
kæmpe
pause? Nej,
overhovedet. Det har jeg også sagt og skrevet flere gange. Jeg er så inderligt glad for, at der bliver lagt de her ekstra shows, fordi jeg var slet ikke færdig med det show. Jeg har hygget mig helt ekstremt meget på den turné. Det tror jeg også, man kan mærke, når jeg står der, og det har jeg også fået at vide på folk, at det virker, som om jeg hygger mig, men det er jo også det, jeg helst vil. Det er jo fint nok at skrive til alle mulige ting, og du ved, tjene penge på det. Og det er en måde at betale sin husleje på, som ikke er at gå på et eller andet kedeligt 8-4 arbejde. Men det, jeg virkelig brænder for, det er det der med at stå der og få payoff på arbejdet, og have samspillet med publikum og mærke stemningen.
Ja.
Så det bedste, jeg kan gøre for min mentale helse, det er simpelthen at tage på turné en gang imellem.
Ja, klar. Jamen, det er dejligt at høre, at det går, godt.
Og så var det jo, jeg tror, næsten 6 år siden, jeg havde lavet mit sidste one-man-show, da jeg tog afsted. Og det har jeg også kun mærke på folk, at der er nogen, der de er glade for, at jeg er tilbage. Og jeg tror måske også, det har været med til at booste salget en lille bit smule den her gang. Fordi jeg tror, jeg tidligere egentlig har gjort mig skyldig i at gøre mig selv lidt for tilgængelig. Fordi jeg havde sådan et princip om, selv i de år, hvor jeg var ude med et one-man-show, der tog jeg også på den såkaldte klubtur, hvor man jo var ude en måned sammen med 2 kolleger. Ikke? Og så har jeg også altid optrådt meget på Comedy Zoo og sådan noget. Så jeg tror lidt, at folk har været i den situation, at skulle de vælge mellem Lefebvre og Hartmann, eller Chris og Hartmann, jamen så Hartmann kan vi jo altid se.
Ja, han kommer hele tiden. Nok, man må godt lige nå at savne noget.
Han skriver en time til næste måned alligevel, ja.
Ja, apropos det, det er sådan en ting, jeg hæfter mig lidt ved, sidst vi optog sammen, hvor jeg næsten fik stress på din vegne, hvis man kan det. Som jeg husker det, var der på det tidspunkt, lad os sige 5 måneder til premiere, hvor jeg husker ikke de præcise tal. Jeg husker det bare, som du siger, at du havde ikke særlig mange minutter endnu.
En bit, kan jeg huske.
Ja. Var det så lidt?
Det mener du sagde, Thomas.
Jeg havde skrevet til det, og så tog jeg, vidste jeg, eller hvor jeg vidste, jeg ville tage den ene med, og så måske.
Jo.
Men det var det, jeg fik faktisk aldrig nogensinde fortalt det færdigt før, fordi jeg sad et par måneder inden premieren og sagde til Trine, jeg mangler virkelig meget. Og så da jeg begyndte at indtale det, så fandt jeg ud af, nej, jeg har overproduceret helt skørt. Så allerede inden jeg lavede min repetitionsfil, der havde jeg jo skåret sådan noget 20-30 minutter ud.
Ja.
Hvilket vil sige, det har jeg jo nu liggende som sådan et biprodukt, så hvis jeg skulle ud på et klubjob dagen efter turnéen slutter, så ville jeg kunne lave noget andet materiale.
Ja.
Men hvis vi ser bort fra 2 bits, du vidste, du gerne ville have med, er det så alt sammen minutter, du har genereret i løbet af...
2 måneder.
2 måneder kun?
Ja.
Jeg kan slet ikke være i det. Hvordan fuck kan du skrive så meget?
Jeg tror, jeg... Jeg tror, jeg går og skriver på det inde i hovedet, inden jeg sætter mig ned ved computeren.
Så den arbejder i princippet lidt hele tiden?
Ja, og så er det bare en god måde for mig at arbejde på, det der med at sidde og skrive det ordret ned. Og det er meget ofte der, der opstår ting. Og der er det lidt skægt, fordi Trine, hun er jo en fantastisk sparringspartner. Jeg bruger virkelig Trine meget som sådan en, hvad skal vi kalde det, en øreskænk. Hvor jeg, for det første, jeg har to spørgsmål. Det er, tror du, de vil kunne forstå det her? Det er den ene. Og ja. Den anden er, tror du, jeg kan slippe afsted med det her? Og samtidig besvarer hun spørgsmål nummer to, inden jeg har stillet det, fordi der får jeg åbenbart et specielt grin og eller ansigtsudtryk, når jeg sidder og skriver det. Mm. Og hvor hun så nogle gange bare kigger op og så siger, jeg tror ikke, du skal lave den. Og hvor jeg siger, du har ikke hørt den endnu? Nej, men jeg har lige hørt dig. Så,
ja, okay.
Så glem det.
Når du så siger det til, leverer du det? Altså som om, at du optræder, når du fortæller hende det?
Ikke med sådan 100% timing og så videre, men hun får joken ordret.
Ja. Og hvor meget stoler du? Er det en til en hendes mening, der afgør det?
Nej. En gang imellem bliver den overrulet, men i forhold til, hvad folk de forstår af referencer, der har jeg større tiltro til Trine end til mig selv.
Ja. Har du for stor tiltro til publikum i forhold til, hvad de forstår, eller har du for lille tiltro?
Det er lidt en blanding.
Okay, ja.
Der er nogle referencer, som jeg tænker, det ved alle da, og hvor jeg så finder ud af, at det er der virkelig ikke nogen, der ved.
Ja.
At det ville måske gå, hvis jeg optrådte for Mark og
ja.
Altså folk.
Andre folk med store biler.
Med samme referenceramme som mig.
Jo.
Men til gengæld så er der virkelig mange sådan moderne popkulturelle referencer, jeg ikke kender, fordi jeg nærmest ikke ser tv og hører radio. Mm. Så jeg ved ikke, hvem fanden Mumle er, og jeg kan nævne et Tobias Rahim-nummer og sådan nogle ting. Og der Trine, hun er jo meget bedre inde i de der ting. Så en gang imellem, så kan jeg sige, jeg skal lige bruge en reference for en, der går meget i byen og drikker for meget, og hvor alle folk ved det.
Mm.
Og så kommer hun sådan en stribe forslag.
Ja, hvor man ville have sagt Frederik Fetterlein for en 10 år siden. Eller sådan noget. Ja.
Hvor jeg bare, altså.
Eller Bentner, eller hvem? Eller Mark Lefebvre, måske?
Men det er en ting, det der. Jeg synes, filmreferencer, men det er fordi, jeg ser rigtig mange film. Men der har jeg prøvet nogle gange på scenen, uden lige kan komme med et konkret eksempel, men bare haft den oplevelse af, nå, den har vi ikke set alle sammen. Jamen, okay, vi går videre. Hvor for eksempel John Mulaney har det forrige show, hvor han er i gang med at fortælle en bit, men så hele tiden afbryder sig selv, fordi han skal lige hurtigt opsummere et plot fra filmen.
Fra The Fugitive. Yeah.
Det er mega sjovt.
Ja. Yeah.
Og der fornemmer man også bare, jamen folk, der er der, de fanger det meste af det, eller synes i hvert fald,
at det er sjovt genfortalt. Jeg tror også, han har et virkelig godt publikum. Fordi jeg tror, folk, der godt kan lide John Mulaney, er folk, der godt kan lide grundig comedy.
Ja.
Og ja, har du lagt mærke til den fantastiske detalje, hvor han nærmest laver et omvendt callback, fordi helt i starten, når han har den der med, why buy the cow? Han siger, you have no proof of purchase. Og hvor han så siger, jeg ved ikke, hvad det var for en accent. Og da han så senere refererer til Jerry and Krabbe's rolle der i The Fugitive,
ja.
Hvor han så siger noget med, jeg ved ikke, hvad det er for en accent, han har.
Ja.
Hvor man tænker, det er hollandsk i begge tilfælde.
Okay. Jamen, det er meget subtilt, så.
Han er virkelig god. Ja. Og en god film, har du set den?
Prøv at sige den gang til. Hvad hed den?
The Fugitive. Flygtningen.
I didn't kill my wife.
Jo, den har jeg set.
I don't care.
Det er en af de mest famøse udvekslinger i moderne film.
Ja, for den er jo pissefed, den film.
Ja. Opfølgeren U.S. Marshals er heller ikke dum.
Hæderlig. Wesley Snipes.
Nå, Wesley Snipes. Du kender ham
fra Blade.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Jeg har faktisk i det nuværende show, der har jeg en filmreference, hvor det er min tydelige fornemmelse, at det er under 20%, der fanger den.
Hvad for en film?
Spider-Man.
Nå.
Men igen, hvad for en af dem?
Den første, Tobey Maguire.
Ja, klassikeren.
Hvor Uncle Ben siger, with great power comes great responsibility.
Ja.
Er det referencen?
Det er referencen, og det virker ikke rigtig som om, at folk...
Jamen, de troede det nærmest for Spider-Man generelt bare, at man...
Ja.
Men nå. Det...
Eller også så er det bare, så havde jeg forventet lidt mere reaktion.
Har du en favoritsuperhelt egentlig?
Hvad siger du?
Har du en favoritsuperhelt?
Favoritsuperhelt?
Jeg kan godt afsløre, at jeg spiller med åbne kort og sige, at Spider-Man ligger meget højt hos mig.
Jamen, Spider-Man ligger også utrolig højt hos mig. Jeg abonnerede jo på Spider-Man, da jeg var helt ung. Eller ja, okay. Rettere sagt, jeg købte det hver måned, og så synes jeg, at jeg var abonnement. Men det var jo meget med identifikationen, det der med, at han havde nogle svagheder, han var usikker, og han var teenager, og man kunne bedre spejle sig i ham. Ikke? Og det er jo... Jeg tror ikke, at man har været en ret streng i 70'erne, hvis ikke man har syntes, Superman var fantastisk. Men problemet med Superman er jo hans mangel på svagheder.
Ja, han er...
Og så er han lidt en goody two shoes.
Hvad?
Hvad for noget?
Han er lidt en goody two-shoes. Han er lidt,
Ja. Jamen, det er han. Nå, det er så sagt, jeg kunne faktisk godt lide den nye film, hvis jeg sætter den.
Jeg har ikke set den endnu. Fordi Trine har lige været på Malta, og jeg...
Men han er en flot fyr, ham.
David Cronenworth.
Ja, han er en rigtig flot fyr, faktisk. Ja,
det er Henry Cavill sgu da også.
Han er nemlig også en flot fyr.
Henry Cavill er jo den mest visuelt korrekte Superman, synes jeg, indtil videre.
Hvad var det, han hed, ham, der faldt af
hesten?
Nå, undskyld.
Christopher Reeves?
Ja.
Lam for halsen og ned? Hvorfor smiler du så meget?
Ikke noget.
Fordi man ikke skal spille Superman, og så falder en
hest. Nej, det synes jeg, det er skæbnesironi.
Jo.
Men der har også lige været en sag med ham, der spillede Superman i tv-serien.
Dean Cain.
Fordi han er gået all in på...
Han er blevet ice-agent.
Han er ude og hente migranter rundt omkring. Ja, det er også spændende nok. Nå, undskyld, du...
Nej, det kan vi sagtens snakke om. Det er da lidt spændende. Højt at flyve.
Var det en god serie egentlig? Det var sådan TV2 flowet der.
Nej, var den ikke. Var det ikke det? Men den gjorde mig en kæmpe tjeneste. Ja. Fordi jeg lavede en Superman-bit, som mere eller mindre var 6 minutter stating the obvious. Og det var den bit, der fik mig placeret i folks bevidsthed. Jeg lavede den i standup.dk.
Ja.
Og jeg begyndte at blive genkendt på gaden som Superman, før folk de kunne huske, hvad jeg rigtig hed. Så folk gik hen og pegede mig ind i ansigtet og sagde, Superman! Den bit gjorde, at folk de lagde mærke til mig i den sæson.
Ja.
Jeg tror også, det er mit første møde med dig. Det er den bit.
Det er også stærkt at kunne skrive en joke om... altså, ligesom Ruben havde den der med dårdyr og sådan noget. Hvis man kan lave en joke, der ligesom transcenderer fjernsynene, det er svært at planlægge sig ud af.
Hvad vil du egentlig helst? At folk peger på dig og siger Superman, eller folk peger på dig og siger dårdyr?
Ja, så vil jeg da helst have Superman.
Okay.
Umiddelbart.
Ja.
Ja. Havde du også sort hår? Helt sort hår?
Jeg ikke helt sort. Jeg farvede det faktisk en anelse mørkere til optagelsen og tog en blå trøje på.
Okay, så fordi, du var bevidst om...
Fordi en del af bitten gik jo ud på det der absurd i, at han kan forklæde sig ved hjælp af et par briller, og jeg havde jo briller på det tidspunkt, så jeg lavede sådan en...
Var det Oakley-brillerne for rejseholdet?
Det var Oakley-brillerne, ikke?
Der var både... De nok, kunne se kunne bagud, og der var lasersyn og alt muligt i de briller. Ja, okay.
Men der var noget sjovt ved, at han... Han kunne se igennem alt undtagen bly med sit røntgensyn, men heller ikke brilleglassene. Fordi når han bruger røntgensynet i serien, så tager han altid lige brillerne ned. Og jeg kan godt forstå det, når han bruger sit varmesyn, fordi det vil jo ødelægge strålerne. Og...
Hvad gør du nu? Bruger du linser?
Jeg fik laserkirurgi tilbage i 2001. Ja, og så er mit syn så faktisk skredet en smule siden da, men den forværing, der er sket, er nok den der ville være sket oven i... Den tilstand, ikke, der var dengang.
Nu vil man ikke bare kunne gå ind med en laser og rette op igen på noget?
Det vil man under normale omstændigheder kunne, men du får målt tykkelsen af din hornhinde, inden de laver det her indgreb, og så skal den være over en vis tykkelse. Og okay. Der var min lige nøjagtigt på grænsen, så han sagde det faktisk til mig, ham øjenkirurgen der, han sagde, vi kan gøre det her én gang, jeg har et forsøg.
Jeg tør ikke.
Ja, du kører linser, ikke?
Jo, og jeg har tit tænkt over det, fordi jeg fik allerede kontaktlinser som barn, fordi jeg spillede bordtennis og fodbold og sådan noget, og så var briller lidt upraktisk. Men jeg tør simpelthen ikke noget med øjnene og laser og sådan noget. Kan man lugte noget, mens man bliver opereret?
Der kan godt lugte en lille smule brændt.
Ja, det ademmer man.
Og så er du ved fuld bevidsthed, og det er underligt, fordi man får sådan nogle lokalbedøvende dråber ned i øjet. Men så, det gjorde de i hvert fald dengang. De satte det ned, de kalder en sugekop, som egentlig er sådan en metalring. Og hvor de siger, nu kan du godt mærke, det trykker lidt, og du kan decideret mærke, der bliver presset ind i øjet, men det gør ikke ondt. Og så suger den ligesom midten op af dit øje op i sådan en kegle, op i den der sugekop. Ja. Og så kører den der lille automatiserede kniv rundt, som lige præcis altså stikker langt nok ud til, den skal hornhinden løs. Ikke? Ja. Så åbner de det. Til at starte med, der gjorde de simpelthen det. De lavede det jo mekanisk først. Jeg kan huske, jeg så optagelser af det på tv, hvor det var en metalhøvl, der simpelthen skar din hornhinde til.
Det, inden du selv skulle opereres, så du så optagelser?
Nej, det var bare i forbindelse med noget nyhederne, okay. Eller noget, jeg så, at nu man begyndte at gøre det her. Shit, men da de begyndte at gøre det med laser, der gjorde de det uden på hornhinden. Men problemet er, så opfatter kroppen det faktisk som en skade. Så udover det føles, som om man har en hudafskrabning direkte på øjenæblet, så begyndte de ofte også regenererer, så virkningen faktisk aftog. Mm. Ja. Men det øjeblik, de skærer den der flap løs og gør det indenunder, så tænker kroppen, alt er okay, alt er som det skal være. Ikke?
Kan du forstå, at jeg er lidt bange?
Ja, 100%. Ja. Men
gå ind og læs nogle statistikker, det går stort set aldrig galt. Og jeg kan faktisk huske, det der fik mig overbevist dengang, det var, han sagde til mig, øjenkirurgen, han sagde, så normalt så skal vi jo faktisk lave det her fordelt over to gange. For hvis der går noget galt, så skal folk have mulighed for at tænke sig om osv. Men det gør vi aldrig.
Nå, altså hvor et øje
den ene dag,
og så man bliver blind på det ene øje. Ja. Ja.
Men hvor jeg tænker, I laver det under alle omstændigheder et øje ad gangen, ikke? Men de vil bare gerne lige se
effekten af det.
Ja, effekten af det på længere sigt. Fordi det første døgn skal man jo ikke rigtig kigge på noget. Der fik jeg sådan nogle skjolde, jeg skulle klippe for øjnene, og så skulle jeg bare holde dem lukket så meget som muligt.
Okay.
De lignede sådan nogle små ishockeymasker, som jeg satte på. Det var til om natten, for at man ikke skulle gnide sig i øjnene eller noget. Så et døgn efter, så af med dem, og så det var så syret, jeg gik hen og kiggede ud af vinduet, og så kunne jeg pludselig se mit små grene på træer. Og...
Jeg troede altså også, det var en lidt nyere teknologi. Jeg var ikke klar, om man kunne det tilbage i 2001, men det kunne man så.
Jeg synes, noget af det fedeste eller vildeste, det er også, hvis jeg ser klip med børn, som ikke har kunne høre, som så får en operation, hvor de hører for første gang. Det er lidt det der med at få synet tilbage og sådan noget. Det er meget fascinerende.
Ja, det er meget, meget rørende som regel også.
Ja, det er virkelig smukt.
Det er ikke, hvordan... et virkelig, virkelig skægt klip. Der er så nogen, der har lavet det som en sketch-udgave, hvilket er lidt synd, fordi det originale klip var virkelig sjovt. Med en mand, der hører sin kone stemme for første gang, og han synes, det lyder forfærdeligt. Hvad er det for en lyd, der kommer? Han havde slet ikke forestillet sig, at hun ville lyde sådan.
Nej, det er rigtigt. Det siger meget mennesker, hvordan de lyder. Han har nok regnet med, at hun havde en fløjlsblød stemme der.
I skal læse den bog, der hedder En antropolog på Mars af Oliver Sacks. Han er en neurolog. Han har skrevet op til flere bøger med det her. Det er altså den bedste. Med sådan nogle case studies, hvor han blandt andet fortæller om en, der har været blind hele sit liv, men det er altså noget, der kan fikses, og så giver de ham simpelthen synet. Men han kan ikke vende sig til det. Altså, han fortsætter nærmest med at leve som blind. Og en af de ting, jeg kan huske, han fortæller, der freakede ham mest ud, det var katten. Han havde en kat, og han var vant til at sidde med den der kat. Men så lige pludselig, så når han kiggede på den, så var det som om, den havde forskellig størrelse og forskellig form. Og det er jo klart, at hans hjerne har ikke ligesom lært hele det der med at se ting fra forskellige vinkler. Så hvis du ser en aflang genstand fra den korte side, så synes det anderledes. Ikke? Altså, den skiftede form, og det var ubehageligt og sådan noget. Han reverterede simpelthen, og han havde synet, men han gik bare rundt med lukkede øjne og levede som blind efterfølgende, fordi han ikke kunne vende sig til det.
Hvad vil I, hvis I skulle undvære synet, hørelsen, er det ikke det, man plejer at sige?
Jo.
Hvad vil I så gå med?
Nå.
Hvis I ikke kunne høre eller ikke kunne se?
Jeg vil helt klart vælge stadigvæk at kunne se, fordi du kan eksempelvis ikke køre bil. Og jeg vil så sige, før i tiden ville jeg have trivlet mere, fordi jeg er kæmpe musikelsker. Men eftersom min hørelse alligevel er fucked, så vil handlen skulle være, at jeg får min gamle, perfekte hørelse tilbage og mister synet. Så vil jeg begynde at overveje det. Men du kan jo sagtens tage rundt, køre rundt selv og optræde som komiker, selvom du ikke kan høre noget.
Ja, medmindre du får det der lidt...
Den der døvestemme.
Det kunne godt tage noget af leveringen, vil jeg sige.
Men jeg vil jo...
Jeg
vil jo våge den påstand. Det er vores allesammens naturlige måde at tale på. Det, at vi taler, som vi gør, det er, fordi vi er forfængelige og retter vores egen stemme til. Fordi alle, der ikke kan høre deres egen stemme, det lyder sådan her.
Ja.
Så det må jo simpelthen være den måde, vi vil tale på, hvis vi var strippet for forfængelighed og muligheden for at rette op på det.
Ja,
ikke
det gør,
at den lidt tumpede stemme, der får mig til at tænke på det her. Det er bare... Men jo... Jeg ved ikke, hvordan du har det med ham. Jeg ved, du er meget stor fan af Emil Thorup. Han har faktisk også fået lavet laserbehandling i øjnene.
Det tror jeg gerne på.
Det er jo bare, om du har lyst til at træde dit forbilledes fodspor.
Jamen, jeg er bange for den der operation der.
Ja.
Men man vil også kunne... Jeg bruger relativt mange penge på kontaktlinser. Det kunne da være en... Og man kan sikkert få et tilskud. Det er jo ikke en kosmetisk operation, vel?
Så nej, jeg tror, du skal være over en vis styrke, før du kan få det med det. Altså, det har jeg aldrig sat mig ind i.
Nej.
Men altså, jeg har briller nu med relativt mild styrke i. Hvis jeg kører i mørke og sådan noget, er det rareste at have dem på, så har jeg faktisk kontaktlinser til scenen, og når jeg kører motorcykel.
Hvad med, når du spiller jo golf og skal kunne se langt?
Der har jeg briller på.
Okay.
Og der har jeg faktisk lige fået lavet et par nye briller, fordi jeg fandt ud af, at jeg har sådan et Lindberg-stel, men der sidder glassene lidt for langt ude, og det brydningspunktet var lige der, hvor bolden ligger, når jeg lægger an til slag. Og hvor det faktisk sådan, når man flytter hovedet op og ned og ryger indenfor og udenfor brillerne, så flytter det sig i ens synsfelt ret meget.
Okay.
Men jeg har så et sæt Ray-Ban Aviator med styrke i. Når jeg havde dem på, gik det meget bedre. Så jeg har lige fået lavet sådan et par bare med klart glas, som er mine golfbriller nu.
Er det overtro, eller er det...
Nej, de sidder fysisk tættere på ansigtet, og glasset stikker længere ned. Jeg kan ikke ligesom kigge ud under det.
Du har aldrig spillet golf før?
Jeg har prøvet det
egentlig. Rigtig golf. Det kan være, vi lige skal afgøre. Det er Max spiller frisbee-golf.
Disc-golf.
Ja.
Hvordan er stemningen ude på golf?
Man må ikke sige frolf.
Ej, det er rigtig dårlig stemning.
Hvordan er stemningen ude på de rigtige golfbaner i forhold til disc-golf?
Den er rimelig.
Lad os nu lige høre en, der spiller rigtig golf.
Jeg har ikke talt med nogen om det.
Nej, det skal man ikke snakke om. Nej. Hvad med jer? Snakker I nogensinde om rigtig golf?
Jeg vil sige, min grænse går, når folk begynder at kalde det for boldgolf. Jeg siger, ej, rolig nu. Ja. Der er golf, og så spiller vi så også discgolf.
Det er fair.
Men det her, det er virkelig dumt, men jeg er stadigvæk nogle gange en lille bit smule betænkelig ved at fortælle folk, at jeg spiller golf, fordi det får mig til at lyde så gammel og hvid og rig, hvilket er irriterende, når jeg nu overhovedet ikke er den ene af de tre ting.
Hvad for en af tingene synes du mangler?
Jeg er ikke rig, men jeg er gammel og hvid.
Du er heller ikke fattig.
Jamen, det er jo kun, fordi jeg ikke har fået børn.
Altså,
det er jo det, der er min forklaring på det, der holder ude i garagen. Ikke? Det er, at jeg har aldrig forplantet mig. Og det er pisse dyrt at få børn.
Ja, ja, det er ikke gratis.
Og det er noget, jeg har fået videre af folk, der har dem.
Det er også dyrt at spille golf, i hvert fald. Oh.
Jamen, det er det sgu ikke på samme måde mere. Altså, Det er mere blevet en allemandssport.
En familiesport, okay.
Ja, plus der, hvor vi spiller ude i Give Golfklub, og der er de også sådan relativt afslappet i forhold til dresscode. Og det er sgu meget uformelt.
Ja, okay. Men ikke i bare kasse og sådan noget?
Nej.
Nævn en sport, hvor bare kasse er...
Discgolf, for eksempel.
Hold nu din hvide kæft.
Der må man da gerne.
Man må gerne. Ja. Selvfølgelig må man.
Professionel boksning?
Ja.
Okay, fair nok.
Der er også mange stand-up-komikere, der smider trøjen.
Nej, der er ikke mange. Der er Bert Kreischer.
Thomas Warberg har gjort det. Jakob Svendsen har gjort det.
Har Svendsen gjort det?
Ja, det mener jeg. Har du gjort det, Thomas?
Jeg lagde et billede op på min 50-års fødselsdag.
Ja, det husker
og
vi.
Og jeg screenshotede det. Jeg bruger det nogle gange, når jeg lige skal vende mig selv om. Kom nu i gang.
Jeg har tænkt mig at gøre det nu her igen, når jeg runder 56.
Ja.
Bare for lige at vise, at...
Det er også stærkt, det må jeg sige.
Ikke, ja. Men tiden vinder altid.
Men du har ikke været på scenen, du er mere det, jeg tænkte. Du har ikke smidt den på scenen.
Aldrig.
Nej.
Mads Brønum gjorde det engang.
Men det følte jeg var
et overgreb.
Det var så også i totalt mørke, som jeg lige husker.
Problemet er bare, jeg er ikke helt sikker på, hvordan lys fungerer, men han var så bleg, at jeg vil våge at påstå, at lokalet lyste simpelthen op.
Ja.
Så du kunne se alt for meget.
Men folk kan jo også godt synes, det er virkelig sjovt, med mindre den pågældende komiker er i god form. Så er der ikke nogen, der synes, det er skægt. Så er det bare show off. Mm. Og jeg kan huske selv en så populær mand som Jonathan Spang, da han lavede sit det der stripnummer i slutningen af det ene show, var der nogen, der var sådan lidt, jeg vil gerne lige vise, at han er begyndt at træne, ikke?
Jo,
det er måske rigtigt.
Jeg er ikke, du lytter til, så har vi balladen.
Har du nogensinde haft en prop med, eller haft en ting med på scenen, Thomas?
Jeg havde en springkamp med i mit debutsæt.
Okay.
Nej, jeg slog en springske. Jeg havde konverteret en springkamp til en springske. Og det var noget med, at jeg lavede sådan en bit om de der ting, man altid får at vide, man ikke skal. Det skal du ikke kæmpe af, og ham skal du ikke bide skeer med. Mm. Hvor man aldrig får at vide, ham kan du roligt bide skeer med. Og så havde jeg sådan en mærkelig callback til sidst, fordi der nævnte jeg bare i sådan en bisætning, at de rigtig seje går med springske. Efter jeg faktisk havde en ske op, og så vist, hvordan man bide skeer. Og så til allersidst i mit sæt, jeg har en konfrontation med en kok, og hvor jeg så hiver den her springske frem, og han var så ligeglad, han kiggede bare på mig og grinede og gjorde sådan, at jeg tager en grydeske frem og stikker den i munden, fordi så er den større ske. Det var virkelig håbløst, men det er den eneste prop, tror jeg nogensinde har haft med på scenen.
Ja, er det et princip for dig?
Egentlig ikke, og så alligevel, fordi jeg synes, det sætter ekstremt store krav til den her prop joke, om man skal have den med. Og jeg synes, i rigtig mange tilfælde, der havde man lige så godt bare kunnet forklare det. Og hvor det lige pludselig, jeg synes også, det ødelægger illusionen lidt af det der med, at nu er det altså bare et menneske, der står og taler. Hele den stream of consciousness ting. Mm. Og jeg havde at skulle flette et engelsk udtryk ind i vores ellers så smukke sprog, men det er bare et udtryk, der ikke rigtigt. Altså, den er ret gængs, folk de siger det. At det er noget af det, jeg synes, er det smukke ved stand-up. Det er netop simpliciteten. Det der med, at det er en mand eller kvinde med hans observationer, der tager udgangspunkt i deres eget liv, og så at virkemidlerne er så basale. Mm. Der skal så lidt til at få det til at virke. Der skal også utroligt lidt til for at ødelægge det. Altså et menneske, der sidder og snakker i salen, eller en ventilator, der larmer for meget. Ikke? Mm. Og så hører man tit den der, vi kunne altså godt høre, hvad du sagde. Ja, ja, men I kan ikke koncentrere om det. Hvis du sætter noget med en bog ind midt på hovedbanegården, så kan du også godt se bogstaverne, men du har ikke fokus. Vel? Men det der med, det kræver så lidt. Og jeg synes faktisk, man river folk lidt ud af den der illusion, hvis man siger, jeg har lige taget den her hattefylde med.
Ja.
Det hele det kommer til at virke meget mindre spontant og lidt mere klodset.
Mm. Apropos det der med at flytte fokus, nu siger jeg bare det ikke. Jeg er ret sikker på, at Daniel Lill, som vi kender og holder meget af, på et tidspunkt sagde, at han havde nu fået trænet så meget, at han mente, at han ikke kunne optræde i t-shirt. Folk vil simpelthen ikke fokus på, med de pumpede arme.
Det blev et gunshow.
Det blev pludselig et gunshow.
Ja.
Har du som en veltrænet mand oplevet, at t-shirt var et farligt valg?
Jeg har oplevet, at der var så mange kolleger, der fortalte mig, at det var et problem, at jeg så småt begyndte at tro på det, og begyndte at vælge de t-shirts, der lige gik lidt længere ned, og også gerne dem, der fik mig til at se lidt smalskulder ud. Ikke? Og jeg ligesom dressede det hele ned. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg er egentlig flindrende ligeglad. Mm. Hvis ikke folk, de kan sætte sig ud over det, så er de alligevel ikke, så er de ikke det publikum, jeg gerne vil have.
Nej.
Fordi det er en anden ting. Det er ikke ved selve comedy håndværket, men ved comedy branchen. En ting, jeg elsker, det er, og det er noget, jeg henviser til, hver eneste gang, vi skal høre på et eller andet med, at kvinder bliver holdt nede, eller det er jo alle sammen hvide, heteroseksuelle cis-mænd, eller noget af den stil.
Mm.
Der er én ting inden for comedy, det er, funny is funny. Og det er det eneste, vi kigger på. Hvis du er sjov, og du er et godt menneske, som man kan holde ud, og så har du en plads i branchen. Mm. Uanset alder, størrelse, seksualitet, hudfarve, vi isnende, hammerne, fucking ligeglade. Og der er i øvrigt også ultimativ ligeløn, fordi når man tager ud på klubturen og så videre, ikke, der får middle act altså det og det og det, og headlineren får det og det og det, og så er det lige meget om middle act hedder Eva eller Peter eller Johannes. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Mm.
Og der har vi ligestilling, og så er der jo det der med, at vi kigger på, om noget er sjovt. Og hele den der med, at du ligner ikke en komiker. Jeg synes bare mere en komiker, det skal være sådan en, der er sådan er lidt kikset og sådan noget. Hvorfor kan vi ikke bare være forskellige?
Mm.
Og det er jo ikke sådan, at jeg ikke er et kikset menneske. Det er bare...
Nej.
Det er bare, det er bare noget, jeg ligesom bliver nødt til at fortælle folk om. Fordi der er ikke noget... Jeg har ikke nogen sådan kendetegn, når jeg bare træder ind på scenen. Der er ikke nogen, der med det samme kan se, når det er ham med den store næse, eller flyveørerne, eller noget af den stil.
Men faktisk lidt apropos det der med, at spillestederne er mere fine med, og der ikke er pause. Jeg synes måske også, at tiden er lidt bedre i forhold til, at det ikke nødvendigvis ham, den tykke, der er den sjove.
Helt klart bedre. Publikum er blevet så meget bedre til at sætte sig ud over det. Men det tror jeg, der også har krævet, at der var nogen, der sagde fuck it.
Ja, ja.
Og så bare optrådt i, hvad de ville. Ikke? Og der kan du helt over i den anden grøft se sådan en som altså Simon Talbot, som er... Han er jo virkelig en glittergås, som Trine vil kalde det. Ikke? Han kan jo godt lide at have tjekket tøj på, og det hele det skal være pænt og så videre.
En glittergås, det er dejligt tryk.
Så prøv at høre, fuck it, fyr den af. Lad være med at holde dig tilbage, og det gør han jo så heller ikke i ekstra ekstra, så vidt jeg kan forstå, at der får den virkelig fuld gas. Ikke?
Mm.
Og hvis det er det, man har lyst til at gøre, for helvede gør det. Der bør kun være én ting, der tæller, det er du sjov?
Ja. Nu nævnte du selv Eva, altså... Jeg ved ikke, om det var...
Ja, det var bare et tilfældigt navn, men ja.
Hun
har
da...
Vi snakker bare om, at hun har været ude og snakke om, at kvinder har en fordel. Nu kan jeg ikke huske hendes sådan, argumenter. Har du fulgt med det, Thomas? Eller?
Ja, det har jeg, og jeg var faktisk virkelig glad for, at hun sagde det, fordi det er jo bare en kendsgerning, og jeg har også snakket med bookerne om det, at der samtidig ringer nogen og siger, vi vil gerne have en komiker, det må meget gerne være en kvinde.
Mm.
Og prøv at forestille dig, de samme firmaer ringer og sagde, det må altså helst ikke være en kvinde.
Ja, den er ikke...
At det vil ikke... At de bliver ligesom i en vis udstrækning kun sammenlignet med hinanden.
Mm.
Jeg kan huske, jeg sagde det mange gange, når folk de sagde, jamen altså, Linda P. er jo Danmarks bedste kvindelige komiker. Så kunne jeg godt lide at sige, ja, hun er også den syvende dårligste. Vil I ikke nok rose hende, uden at placere hende i sådan et...
Subfelt.
Ja, subfelt. Ja, du kunne sige handicap-OL, hvis du var... Men du kunne også bare sige...
Det vil jeg ikke.
Du kunne også bare sige et reduceret felt.
Ja, lad os mødes
på reduceret.
Ja.
Der er altså lidt kortere fra bund til top. Og på det tidspunkt tror jeg vitterligt, der var 7.
Jo.
Men det, jeg synes er rigtig interessant i den snak, det er, at når der står nogen derude, som enten ikke er, eller også aldrig har været en del af stand-up-branchen, og udbreder sig om, hvordan kvinder bliver holdt nede, og det er bare nogle heteronormative cis-svin, og bla bla, og det er virkelig sådan en sausage-klub, og så videre.
Mark,
det sjove er,
det lyder
de gør mere for at holde kvinder ud af dansk comedy, end nogen af os nogensinde har gjort.
Det er bare et fint eksempel på noget, en udtalelse, som ikke er på et oplyst grundlag. Det er altid
præcis.
En lille smule irriterende.
Når der står nogen, som vitterligt ikke er og aldrig har været en del af branchen, og fortæller det der til folk, der lytter og lige pludselig tror, de ved det. Men det interessante er, jeg kan huske, jeg snakkede til sidste oppris, der snakkede jeg med Emilie Nordby om det, og hvor hun sagde, hun synes faktisk, det var grænseløst irriterende, fordi hun følte så, at hendes oplevelse ikke blev valideret, at den lige pludselig ikke talte, fordi hun havde en oplevelse af noget helt andet. Ikke?
Ja.
Og det er jo efterhånden sket ret mange gange, at der har været kvinder ude og sige, alla Eva, altså... Jeg har sgu ikke oplevet nogen modstand fra nogle af mine mandlige kolleger, og selvfølgelig er der i PK en gang imellem, man fortæller mig en arbejdsplads, hvor der ikke er en enkelt diller.
Ja, ja.
Altså, det er jo...
Ja.
Det er jo bare basal menneskelig natur, ikke?
Men det skal helst komme fra en kvindelig komiker, ikke?
Men de synes bare, det er en meget bedre historie, det andet. Af en eller anden grund, jeg ved ikke, hvordan og hvornår det skete, at vi ligesom blev gjort til skurkene. Men nu er der sådan en, og igen bliver nødt til at bruge engelsk, confirmation bias. Fordi folk, de vil gerne have styrket det billede, de allerede har. Og eksempelvis dengang, Sanne Søndergaard, hun tog rundt og fortalte hele den danske presse om, hvordan de mandlige komikere bare var nogle, og nu citerer jeg Henrik Palle, nogle piksvingende svin.
Er det klassisk Henrik
ikke
Palle?
Ikke en Palle. Eneste journalist stillede et kritisk spørgsmål og sagde, men hvordan kan vi have en branche med hvad efterhånden 100 mennesker, som stortrives indbyrdes, og så en, der siger, at de alle sammen er nogle idioter, ikke? De kunne også have taget fat i den historie om, hvordan Ane Høgsberg fik talentprisen og takkede nogle af sine kolleger, hvorefter en anden kvindelig komiker ringede til hende og skældte hende hæder af fra en grad, så hun begyndte at græde, fordi
hun gik imod en kamp eller
hun ødelagde
diskurs,
det narrativ,
ja. Ja.
Helt ordret citeret, som de var i gang med at bygge op. Mm. Og hvor man tænker, hvorfor ikke bare lade sandheden tale og lade sandheden herske, og jeg tager virkelig ikke noget fra folks personlige oplevelser. Mm. Fordi hvis det er sådan, de har oplevet det, så er det sådan, de har oplevet det. Det kan være farvet, og det er derfor, jeg netop bruger udtrykket oplevelser. Men lad være med at tale på andres vejen, og lad for guds skyld være med at tage på vej, hvis nogen siger, hey, mit indtryk er altså det modsatte. Ikke?
Mm.
Det er jo virkelig en utrolig fordomsfri branche. Det er bare det, der det hele det kommer ned til. Er du til at holde ud og være i nærheden af, og er du sjov?
Jeg kan huske, Pelle, du engang sagde, bitches be crazy.
Det har jeg altid sagt. Det er så det der Hitler-citat med statistikker.
Ja.
Men Pelle, du også, altså, du kan sige sådan noget, og alle vil tro, det er for sjov, fordi du virker så hyggelig.
Ja.
I sidste afsnit fik jeg også slå fast, du tit siger, at du ønsker, at der er lidt badonkadonk in the trunk.
Det var, fordi vi snakkede om Nelly
Furtado. Siger han seriøst det, så må jeg bare sige, at det gør han så.
Det var, fordi vi kom til at snakke om Nelly Furtado. En dejlig sanger.
I'm like a bird.
Ja.
Jamen, jeg har set panoramabilledet af hende.
Der var en af vores lytters, meget groft, synes jeg, skrev, at fugle spiser 30-40% af deres kropsvægt om dagen. Så måske var hun bare som en fugl. Men den skal vi ikke gå ind i.
Kan vi lige faktisk, apropos, det havde jeg bare lovet mig selv.
Okay, ja, men det tror jeg, vi er på vej sammen.
Er vi det?
Var det apropos springskeer?
Køkken?
Ja, præcis.
Nå.
Tag du den bare.
Nej, så skal du.
Mark og jeg, vi snakker om på vejen her. Vi skal snakke om mad.
Vi er madøver begge
to. Så snakker vi om, vi når aldrig frem til et svar, men er det Thomas eller Trine, der står i køkkenet? Det var måske første spørgsmål.
Det er et ret svært spørgsmål at besvare. Eller det er det ikke, men det er et lidt kompliceret svar.
Har talket,
Trine står der oftere, men vi spiser nok hendes og min mad 50-50. Fordi jeg har det meget med at lave retter, som så kan genopvarmes i dagevis.
Ja, tak.
Og så synes jeg ligesom, at nu har jeg lavet den der kødsovs, og så har vi, og Trine elsker det, og hun elsker min kødsovs og så videre.
Men, jo.
Det er.
Og Trine kan
og
godt
så, lide, så er der også noget andet, der også forskubber balancen en lille smule, og det er, at når Trine laver mad, så hjælper jeg ofte med et eller andet. Hvor når jeg laver mad, så siger jeg bare, sæt dig hen og slap af. Og det er lidt for min egen skyld, så det er ikke fordi, at jeg er en heldig eller noget. Men det gør bare, at sommetider, når Trine laver mad, så er det noget, vi begge to er involveret i. Ikke?
Okay.
Hvor når jeg gør det, så er det et soloprojekt.
Når du laver mad, og selvfølgelig ved jeg godt, der er forskel på, noget er jo bare hverdag, og altså du ved, benzin typisk set. Men det til side, er det altid bare noget, der skal overstås? Praktik, nu laver jeg mad, så er det overstået, eller hygger du dig med at være i køkkenet?
Det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvad jeg laver.
Ja.
Vi er meget glade for at lave tonkatsu, som du jo kender fra dine rejser i Japan.
Ja, tak,
Vi er i al mangel på beskedenhed blevet ret gode til det efterhånden. Det er jo stort set altid mig, der er stegemester. Hvis vi har kyllingefiléer eller bøffer, eller der skal laves tonkatsu,
så
Trine tager sig ris og kål, og så er det mig, der tager mig kødet.
Tonkatsu hos familien Hartmann.
Ja, tag lige nogle af os ikke asiatisk kyndige i hånden her.
Det er sådan set bare en paneret, dybstegt kotelet eller et stykke svinekød, som så er skåret i sådan nogle strimler.
Mm.
Og så dypper du det med en speciel sovs, hvor du på forhånd har knust noget ristet sesam og rørt det op med den her sovs. Det er fantastisk.
Stærkt?
Det er virkelig fantastisk.
Er det en stærk mad?
Nej. Det kan det være. Du kan jo godt vælge at gøre din sovs stærk, men det vil være lidt synd.
Og hvad får vi til? Ris, noget?
Ris og så noget revet, helst sommerkål. Når man kan få det, eller så hvidkål eller spidskål, men det bliver sådan, det bliver helt finstrimlet, ligesom de gør det i Japan.
Ja.
Og det får altså hvidkålen til at smage en anelse anderledes.
Mandolin, eller kører du en sirlig kniv, når der skal snittes finkål?
Nej, vi har sådan en speciel kålkratter, som Trine kalder den, som vi har købt i Japan. Så man bare lige kører henover.
Må jeg tale om det, du viste mig?
Ja.
Okay. Fordi Pelle, det kan fortælle dig.
Ja. Var det, mens jeg var på toilettet i Japan?
Vi bagtalte ikke dig. Det er bare for at sige, hvis man kan snakke om det ultimative Japan-grej, så er vi i huset, hvor det befinder sig, Pelle.
Det tror jeg gerne. Men jeg ved ikke. Du må hjælpe mig lidt.
Thomas, du har købt et japansk toilet. Og ikke bare et eller andet fra grue med, hvad skal vi kalde det, japanske tendenser. Vi snakker et toto. Et rigtigt japansk
som
toilet.
Som er standardmonteret på alle japanske hoteller.
Ja, okay.
Det kan det hele.
Var det der, jeg også var ude?
Nej.
Nej,
var det ikke.
Jeg bemærkede heller ikke, at der var hverken sprog eller duft.
Vi er jo flyttet til provinsen, så vi har jo et gæstebadeværelse.
Jeg var ude på det østeuropæiske toilet. Ja. Nå, men hvad kan det her toto-toilet?
Altså, det kan jo skylle både foran og bagved, og du kan regulere intensiteten på strålen, og der er varme i sædet. Og...
Ja. Må jeg så høre intensiteten på strålen? Hvad er vi ude i?
Hvad kører I? Og hvordan er det egentlig fordelt? Er det skildpadde hare, eller hvordan gør den?
Nej, det er bare en plus-minus.
Plus-minus.
Fra 1 til 10? Eller hvad går man på?
Jeg tror faktisk, at den går sådan 1 til 8. Eller, men vi foretrækker begge to næste øverste trin.
Ja, fordi man skal jo finde en, hvor den ene, eller hvor begge kan være med, gætter jeg på.
Ja, men ellers, det er jo ikke... Du kan have sådan en betjeningspanel lige ved siden af dig, du kan selv lige skrue op og ned.
Ej, jeg vil gerne have
sådan. Og så det sjove, det er, at den føntør, der er jo til, når du har skyllet, så kommer der sådan en lille pind ud og blæser luft op. Og det der plastik, det er lavet af, det afgiver sådan en helt speciel lugt, når det bliver varmet op. Og den lugt, den tager mig bare tilbage til Japan hver eneste gang, jeg tænker for den funktion.
Jeg er meget misundelig. Det må man bare sige.
I må være de eneste i Gio, der har sådan et toilet. Det kan jeg næsten...
Det man ved aldrig.
Undersøge. Nej, man ved aldrig jo. Der er måske også nogen, der har en asiatisk kone eller mand eller noget måske, som ikke kan undvære det.
Chancen er større der, vil jeg sige. Udover tonkotsu, hvad er sådan, hvad er offretterne? Nu nævnte du kødsovsen før.
Så kan jeg jo også godt lide at stege en god bøf. Så har jeg sådan en anden hofret, som jeg ved, Linda P., hun har talt om den i årevis, hvor det simpelthen bare er en pandestegt kyllingfilet, og så lige sådan nogle striber af sød chilisauce henover, og så sesam.
Igen sesam der.
Igen ristet sesam. Og kombinationen af kyllingfiléen og den der søde chilisauce og så sesam er bare simpel, men luksuriøs.
Den gør ikke noget
til,
Linda.
Bare det?
Ja, ris eller nudler til.
Nå, okay.
Et eller andet tilbehør.
Ja, okay.
Men jeg er ikke sådan den store madkonnoisseur. Jeg har ikke den mest raffinerede palette. Jeg kan godt lide, når ting de smager meget af det, de smager af.
Hvad skal du bede om til en bøf? Er du sådan en pomfrit bernæsmand, eller er du mere...
Nå, jeg kan virkelig ikke spise bernæssauce.
Du kan ikke spise...
Nej. En whiskysauce eller en pebersauce. Og så gerne et eller andet kartoffelprodukt. Men jeg er ikke fin i forhold til, at det skal være en bagt eller noget. Det må godt være rystig eller fritter eller noget i den stil.
Det hele smager jo som...
Ja, kartoflen kan mange ting.
Ja, det kan den altså.
Ja, det er virkelig lækkert. Og hvad med Trine, hun? Men det er jo så den her ret, som jeg ikke kan udtale. Hvad var det, I kaldte den?
Tonkatsu.
Hvad er hendes, hvis hun skal forkæle dig? Så laver hun måske bøffen, eller det får hun ikke lov til? Eller?
Jamen, det er sgu ikke noget med, hun ikke får lov. Det er hende selv, der siger, at det skal du altså lige stå for, fordi hun er bange for at ødelægge.
Tonkatsu og tonkatsu. Er det ene, er det suppeudgaven, ramen, hvor det er på svineben, og det andet er?
Det tror jeg, det er. Men ton er jo bare svinekød. Nå. Så du kan jo også få ryukatsu, som så er med oksekød. Og katsu er i bund og grund bare japansk for kotelet.
Aha. Mm. Hvornår har I sidst været derovre?
Det var i januar, tror jeg.
Og hvornår skal I igen?
November.
Sæt.
Og så igen til januar.
Nej!
Jo, vi har aldrig fået børn.
Nej, men det der, det er jo bare det er jo at håne os lige op i vores ansigt.
Derfor du ikke er gammel, hvid og rig.
Kan det overhovedet svare sig?
Bruger pengene jo.
Og tage hjem, hvis I alligevel skal fra november til januar. Hvad?
Juleforsæson.
Selvfølgelig.
Ja.
All right. Kæft, det gad jeg godt.
Kan man ikke købe sådan en hytte eller en timeshare eller sådan noget? Eller er det fuldstændig umuligt?
Hvad blev der af timesharen? Jeg synes, det var en kæmpe ting, der jeg gik i folkeskolen.
I Aspen altid, ikke?
Det, var det ved du ikke. Jeg synes også tit, det var i de lidt mere lune lande.
Nå, okay. Hvad er timeshare ud? Er det sådan en tiende del af et sommerhus eller sådan noget?
Ja, og så har du for eksempel, hvis du har en tiende del, så har du så 5,2 uger om året, og så er der skemaer, man kan skrive sig på.
Men var det en reel ting? Jeg kan huske det bare, som om det blev omtalt lidt i samme vendinger som pyramidespil. Folk blev fusket
lidt væk. Folk de brændte også nallerne på det. Jeg tror, de kom til at betale alt for meget, og så var det svært at rigtig anvende det. Men det der med at have en ferielejlighed eller en feriebolig et sted, nu kan vi virkelig godt lide at tage til Japan. og har jo altid base i Tokyo, og så tager ud derfra.
Okay.
Men ellers så har jeg altid lidt set det som sådan en måde at binde alle sine ferier til et sted, fordi det begynder også at føles dumt at tage til Rhodos, hvis man har en feriehytte i Alanya.
Jo.
Så føler man, man skal udnytte den, eller det vil jeg i hvert fald have. Plus, det skal også vedligeholdes, så det er en selv, der står for det. Og pludselig midt om natten ringer en eller anden japansk vicevært og siger, vi skal ind i din lejlighed nu, fordi der er gået et vandrør.
Så skal det være, fordi man lejer det ud. Altså,
ja, så er du vicevært den, også, ikke?
Ja, ja. Jamen, ja jo.
Men der er så også bare ting, der skal...
With great responsibility.
Nej, apropos Alanya, altså i de gode DVD-år, Thomas og sådan noget, det var der, hvor Remy solgte ferielejligheder i lange baner, og Amin Jensen ved, at jeg købte og sådan noget. Var du aldrig tæt på at købe en kendislejlighed i Alanya?
For det første, så har jeg aldrig haft den slags penge til det. Og de penge, jeg har brugt, eller jeg har haft, har jeg jo brugt på biler.
Mm.
Det er jo så også det, altså, der forklarer indholdet af garagen. Det er jo min måde at prioritere på, fordi jeg går heller aldrig nogensinde i byen, og jeg bruger ikke særlig mange penge på tøj og så videre. Men derudover, så har jeg aldrig været en af de der... For det første, jeg betragter ikke mig selv som kendt. Der er simpelthen for mange, der ikke aner, hvem helvede jeg er, fordi jeg jo holder mig meget til stand-up. Ikke? Men jeg har... Lad os nu kalde mig kendt.
Ja, det synes jeg,
for den her sætningsstyng. Jeg har aldrig været en af de der kendte, der kender alle mulige andre kendte.
Nå.
Jeg kender mine egne kolleger, men jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle kende en fodboldspiller eller Remy. Eller...
Det der med at være venner, bare fordi man begge to er kendte en for et eller andet. Nej. Det er også lidt sjovt.
Jamen, jeg ved ikke.
Det er jo fjerstjerners middag, dybest set.
Ja.
Ja. Altså, man kender jo Claus Elming, fordi ham møder man altid. Han var ligesom den første, jeg fik det der, hej, vi ved godt, hvem hinanden er, hils. Ja. Og jeg kan huske, jeg synes, det var så spøjst.
Ja.
Jeg var inde på Park, og så kommer han ind, hej Thomas, og sådan noget. Nå, men kommer du op og får en shoes? Og jeg har aldrig mødt den her mand før, men han er et af de mest imødekommende og venlige mennesker, jeg har stødt på. Ikke?
Er der nogen, der bevæger sig ind for motorsport? Jeg sad lige og hørte et interview med førnævnte Brad Pitt. Han lidt atypisk er med i, ja, det er vel dybest en podcast, en, der hedder Dax.
Nå, var det ikke ham, der lavede
han er også lidt med i Beyond the Grid. Det er jo, fordi han har spillet hovedrollen som Sonny Hayes.
Ja, det giver selvfølgelig mening, ja. Men det, der snakker de, og det er helt klart også som et PR-arbejde op til F1-filmen. Der sidder de bare og snakker om, at de har kørt ret mange, både nogle billøb, men også noget MotoGP-løb, hvor jeg fornemmer, at der er sådan en pulje, er kendte skuespillere, der kører.
Det er ikke det samme herhjemme. Altså, der er...
Hvis der er nogen, der måtte vide det, så er det dig.
Ja. Jeg ved, at Krede i sin tid kørte en hel del go-kart. Nå. Jeg ved ikke, om han så begav sig videre til noget andet motorsport, og sådan noget, men det er sådan nærmest, hvad jeg ved.
Krede og Joachim, som du nævner nu.
Prins Joachim, ja.
Ja. Dengang jeg kørte det der Youngtimer-løb, der var han var jo tit ude de samme weekender, ja, som jeg var. Fordi vi kørte i vores Youngtimer, mens de kørte i deres Oldtimer.
Okay.
Ikke,
ja, okay.
Ikke samtidig, ikke på banen, men de samme weekender.
Ja. Kunne du lure lidt, om han er dygtig, eller om det er rent...
Man bliver ikke Danmarksmester uden at være dygtig. Altså det. Nej, der bullshit der folk, de kom med, ja, han kan ikke finde ud af at køre, han smadrede bilen hele tiden. Hold nu din kæft. Prøv at kigge på den nuværende Formel 1 verdensmester. Han har også krøllet biler. Du finder ikke grænsen under krysten fra tid til anden. Han kørte pisse godt og pisse stærkt.
Ja.
Han var virkelig dygtig. Men jeg har ikke fulgt så meget med i hans racerkarriere. Har han vundet DM?
Ja. Det er også nyt for mig. Jeg troede, han var rent
premierfrist.
Ja, og så bare...
Er han var hvad?
Ja, du ved, han er en flot galionsfigur at have med i et løb.
No.
Så jeg troede ikke, han var reelt købt.
Nå, han gik op i det. Altså, ja. Der ligger også et eller andet sted en optagelse, hvor han får et lille temper tantrum ind i deres telt. Fordi det er bare noget, der får følelserne helt uden på tøjet og pulsen op.
Er den god, den nye film egentlig? Jeg har ikke fået den set nu, den med Brad Pitt.
Den er meget underholdende, og jeg tror, den er nok bedre for folk, der ikke ved super meget om Formel 1, men den er ganske godt skruet sammen. Det er bare lidt... Jeg er lidt Top Gun Maverick med biler.
Ja.
Det sælger jo den godt for mig, må jeg sige.
Ja,
men der kan jeg så vende om og så sige, men vi har jo Top Gun Maverick, som jeg synes var en virkelig dejlig film.
Men det er den også, men den har ikke Brad Pitt.
Skal jeg anbefale en motorsportsfilm, så vil jeg til hver en tid sige Rush. Også fordi det er en film, som selv for mennesker, der ikke interesserer sig den mindste smule for motorsport, bare vil være en virkelig god, velskrevet og velspillet dramafilm.
Ja, David Letterman ejer jo et eller andet... Hvad hedder sådan noget?
En Volvo?
Nej.
Han har et racing team.
Racing team, ja. Hvordan dansker
der kører. Men der er jo virkelig mange, der er Frankie Muniz, ham der spillede Malcolm in the Middle, har også kørt racerløb. Jason Priestley, Andrew Ridgely fra Wham! Forsøgte også i sin tid, men var ikke super god. Men går du længere tilbage i tiden, så apropos Steve McQueen, hvilket jo også er grunden til, at han altid
Michael
har...
Michael Fassbender.
Ja, Michael Fassbender.
Egentlig?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg mener ikke, han var der sidste gang. Men Patrick Dempsey har jo kørt rigtig meget og kører rigtig godt, ikke? Ja. James Garner i sin tid kørte virkelig godt, og Paul Newman, rigtig dygtig racerkører.
Paul Newman, er det ikke ham, der selv, eller nu nævnte du bare lidt om han før, der har en Volvo, der er vild.
Han har købt hans gamle...
Det var da Newman, ja, var det ikke det?
Jo. Ja. Men det var ikke en racer...
Nej, det var en... De har skruet på en...
Ja. Der er ikke så mange mørke Formel 1-kører, det, Thomas. Det har jeg bare stusset over.
Nej, der er
ikke. Hamilton er bare
en anden. Hamilton, men der er ikke andre. Hvorfor? Hvor, er det en hvid sport?
Nu skal jeg være meget forsigtig med, hvad jeg siger.
Så for fanden.
Åh, nej.
Ja, men for det første, så er der, der er jo noget helt kulturelt i det, og der er noget økonomi i det. At altså, verdens største racertalent kan jo gå rundt i Mozambique, og ingen finder ud af det.
Ja, det er sandt.
Ja.
Så tror jeg også, der er bare forskel på mennesker, og der er forskel på kultur, og der er nogle sportsgrene, der tiltaler nogen mere end andre, og det der med at få en motorsportskarriere, det koster altså penge.
Det er en meget dyr sport.
Det er en meget, meget dyr sport, og talent alene kan ikke gøre det. Og altså, Lewis Hamiltons far har jo knoklet i flere jobs, ikke? Og han kørte jo ofte i grej, der var flere sæsoner for gammelt i forhold til konkurrenterne, ikke? Han kom jo fra Stevenage i London og var altså ikke fra nogen særlig velbeslået familie, men har jo så bare haft et så fuldstændig sindssygt talent, der gjorde, at han kunne konkurrere alligevel.
Ja, okay.
Og så på et tidspunkt, så får det jo så folks opmærksomhed.
Mm.
Men der er også noget, altså hvis du kigger på et sted som Mellemøsten, hvor de er så glade for biler og så glade for motorsport,
ja,
så kan man godt stusse over, hvorfor fanden er der, når de har så mange penge, aldrig rigtig kommet nogen succesfulde racerkører, eller særlig mange i hvert fald ud derfra. Mm-hmm. Og der tror jeg simpelthen, det er en temperamentsting. Fordi en velbeslået familie i Katar eller Kuwait, der vil sønnen ofte have fået at vide hele sit liv, at han er en prins, og han er Guds gave til forældrene osv., og er måske ikke super godt rustet til at håndtere modgang.
Ej.
Og som rigtig mange andre sportsgrene, så gælder det her altså om at rejse op efter nederlagene igen og igen og igen. Ej. Den store forskel er, hvis du dyrker atletik, og det eneste udstyr, du har brug for, det er skoene på dine fødder, så betyder det ikke noget, at der ikke er nogen sponsoropbakning eller noget i den stil. Og man skal også ligesom se på, hvor mange... Altså, Pierre Gasly, franskmanden, han satte jo en rekord sidste år, som aldrig kan blive slået, fordi intet er mindre end 0. Han er den første Formel 1-kører, der har gennemført en hel sæson uden at koste teamet 1 krone i reparationer.
Det er også helt sindssygt.
Det er helt sindssygt, ikke? Men hvis man har en, der har det der lidt mere ildre temperament, som så gør... Så kører de lige lidt over stregen, og så bliver der måske krøllet 5 biler per sæson. Det er lige pludselig dyrt, og hvis det så ikke er en, der er fuldstændig vanvittig Max Verstappen god, så på et tidspunkt så kan teamet bare ikke have dem der mere. Ikke? Ja. Men jeg tror, at den helt klart største forklaring på det, det er ud over det der med, hvad tiltaler hvem. Det er det der med, at der er stadigvæk en skæv fordeling i, hvilke hudfarver der kommer fra hvilken økonomisk baggrund, og at det altså har en ret stor indflydelse. Plus, så er det også et spørgsmål om, det skal også sættes i gang. Der skal også være nogle rollemodeller. Det er derfor, det er pisse vigtigt at have sådan en som Lewis Hamilton. Så folk, der kan se det. Altså, jeg kan da huske Tony Finau, golfspilleren, han fortæller i den første sæson af The Full Swing, som er det Drive to Survive med golf i stedet for.
Hvor ligger det?
Den ligger på Netflix. No. Fantastisk. Det er virkelig godt. Okay. Og jeg tror også selv, hvis man ikke interesserer sig for golf.
Det er det der med Drive to Survive.
Pissegodt.
Hvis du ikke interesserer dig for Formel 1, det er bare spændende.
Ja. No. Det sjove er, at The Full Swing kunne faktisk også sagtens have Drive to Survive.
Ja, det kunne det.
Men der er Tony Finau, han fortæller, hvor meget det betød for ham som dreng at se Tiger Woods på banen. Ikke?
Og
det er bare meget altså for unge mennesker, det der med identifikation. Ja. Og det er også derfor, det er pisse vigtigt, at vi får noget diversitet i vores branche og så videre. Og det er en af grundene til, at for nu lige at slå en sløjfe på det, at vi aldrig nogensinde er afvisende over for det. Det har aldrig været os, der havde problemet. Men når der står nogen og fortæller til dagspressen om, at kvinder bliver holdt nede, så gør de jo mere for at holde kvinder ude af comedy, end vi nogensinde har gjort, som sagt.
Jeg sidder lige og har svært ved at slippe det der med den aggressive tilgang. Pelle.
Ja.
Da du spillede bordtennis i sin tid.
Yes. Hvad da?
Hvor mange bat kostede det?
Jamen, det var nogen bat, der røg der.
Ja, var det?
Hvorfor spillede du i Thailand?
Jamen, det er en sport, hvor man lige...
Det hedder deres penge jo bat.
Man hakker lige battet ned, og jeg har også
kastet... Nu siger du mand.
Det gjorde, vi var mange, der gjorde det, men man skal passe på ikke at lave riser i bordet.
Og flippe endnu dyrere.
Og så laver man lige sådan en frisbee ind i banden. Det er også en klassiker.
Ind i banden?
Ja, man spiller med bander, så bolden ikke ryger væk. Forstår du?
Nej, det gør jeg faktisk ikke, kan lige
mærke. Man sætter et hegn op rundt om bordet.
Altså ligesom med UFC?
Ja, det er ligesom meget ligesom Warrior. UFC. Præcis, eller Drive to Survive. Hvad hedder det? Vi skal til Thy. Thomas Hartmann skal til Roskilde.
Ja, 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 ja.
Og lytterne skal videre i deres liv. Thomas, kæmpe stor fornøjelse. Hvis man skal nå at fange en billet her til de sidste i lyttende stund, gætter på 12 shows, eller hvad det kan være. ThomasHartmann.dk.
Nej,
nej, den virker ikke. Det havde været for nemt.
Gå ind på allthingslive.dk og søg på mit navn, eller bare gå ind på min Instagram-profil, x_Hartmann, og så kan man finde link op i bio, eller også bare holde øje med mine stories og opslag. Jeg poster hele tiden i turperioden. Okay. Eller gå ind på min Facebook-fanside, hvor jeg også gør det. Det er virkelig, det skal ikke være det, der er undskyldningen.
Nej.
Hvis folk de først ved, at det finder sted, så kan de også godt finde billetterne.
Og vi lægger faktisk også et direkte link ned i
show notes. Og showet hedder, så slår vi det fast, ikke engang for alle.
Når det så er sagt.
Og maglefeber.dk kan man også købe billetter til
det show. Det må man også meget gerne gøre.
Og misser man det i turperioden, så laver jeg faktisk en forkortet udgave af det under hele opfestivalen.
Det skal man, også tjekke ud. Og tak fordi vi måtte komme, Thomas, og vi glæder os til at have dig med igen. Forhåbentlig går der ikke et helt år. Skal vi ikke aftale det?
Hvad tid kører I hjem i morgen, ikke? Eller lige?
Vi må mødes et sted. Måske ved indtryk.
Jeg ordner der jo en enkelt dag i Aarhus, men så kunne vi jo måske tage på Stiller's og lige få en kop kaffe.
Og selvfølgelig er der da i PK en gang imellem, man fortæller mig en arbejdsplads, hvor der ikke er en enkelt diller.